Ang Ebanghelyo susog kay Lucas. Lucas, Kapitulo 1. Ginagalangan kong Teofilo, dakol na ang nagsurat nin maigot dapit sa mga bagay na nangyari sa tahaw niya to. Isinurat nin da ang mga bagay na inusip sa to, kan mga nakahiling kaiyan poon sa kapinunan, as inagtukdo kan marahay na barata. Ngunyan ginagalangan na Teofilo, pakatapos kong adalan ang gabos poon sa kapinunan, pinagmarahay ko man na isurat, ang pasulunod-sulod na nangyari para sa imo, tanganing maaraman mo ang bilog na katotohan, dapit sa gabos na itinukdo na sa imo. Kan si Herodes ang hadi sa Judea, may sarong padi na ngaran Zacarias na kabilang sa grupo ni Abias, ang agum niyang si Isabel, gikan man sa kapadian na kapag-arakian ni Aaron. Ang mag-agum na ini parehong banal, nagkukuyog sinda kan gabos na katugunan asin pagbuot nin kagurangnan. Alagad mayo sindang aki, hulita baog si Isabel, asin pareho sindang gurang nang marahay. Torno kaidto kan mga pading grupo ni Zacarias na maglingkod sa templo. Sarong aldaw, si Zacarias ay ang padi na naglingkod sa atubang ni Diyos. Kaugalian nin mga padi na magripa, tanganing aramon kung si Isay ang matutungkan insenso sa altar. Asin si Zacarias ang napili, kaya naglaog siya sa templo nin kagurangnan. Sa oras nin pagtutungkan insenso, namimibi sa luwas ang dakol na tao. Nagpahiling sa iya ang sarong anghel ng kagurangnan na nagtitindog sa tuo kan altar ng insenso. Kan mahiling ni Zacarias ang anghel, nakubhanan siya asin inabtanin makuring takot. Alagad sinabihan siya kan anghel,
"Dai ka matakot, Zacarias. Dinangog nin Dios ang pamibi mo. Mangangaki nin lalaki ang sa imong agom. Asin Juan ang ingangaran mo sa aki. Dakulang kaugmahan an maabot sa imo, asin dakol an mauugma sa saiyang pagkamundag. Hulita siya, magiging dakulang tawo sa atubang ning kagurangnan. Dai siya mainom nin arak o anuman na maisog na inumon. Mapapano siya kan Espiritu Santo, maski nasa tulak pa sana siya kan sa iyang ina. Kadakol na mga aki nin Israel, ang ibabalik niya sa kagurangnan na sa indang Diyos. Maiinot siya sa kagurangnan. May kusog asin kapangyarihan na arog ki Propeta Elias. Tanganing an mga ama, makiulian sa mga aki, asin tanganing pabalikon ang mga tawong masumbikal sa kadunungan kan mga matanos. Aandamon niya para sa kagurangnan ang sarong banwaan."
Hinapot ni Zacarias ang anghel,
"Paano ko maaaraman ini? Gurang na ako asin gurang na ang sakong agom."
Nagsimbag ang anghel,
"Ako si Gabriel, na naglilingkod sa atubang nin Dios. Sinugo ako, nganing taraman ka asin darahon sa imo, an marahay na baretang ini. Alagad hulita dai ka nagtubod sa mga sinabi ko, na mangyayari pag-abot kan talaan na panahon. Mapupula ka, sagkod sa aldaw na mautog ang mga itinaram ko sa imo."
Ang mga tao nagparahalat kay Zacarias. Nagnalasin dahulit na haluyon siya duman sa laog kang templo. Kan magluwas na siya, dahi na siya nakakataram. Mga sinyos na sana ang ginamit niya. Kaya aram nindang nakahiling siya nin bisyon sa laog kang templo. Oon ka ito, naging pula si Zacarias. Kan tapos na ang panahon kan paglingkod ni Zacarias sa templo, nagpulik siya. Dahil nahaloy, nangidam ang agom niyang si Isabel. Dahil ini nagluwas-luwas sa harong sa loob nin limang bulan, ang sabi ni Isabel,
"Ngunyan, nahirakan ako nin kagurangnan. Ginibon niya ini, nganing mahali ang kasupugan ko."
Kan ikaanom ng bulan kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo nin Diyos sa sarong banwaan nin Galilea, na ang ngaran Nazaret. Sa sarong birhen na ikinasal kay Jose, nagikan sa kapag-arakian ni David, asin ang ngaran kan Birhen Maria. Nagdulo kay Maria ang anghel da nga nagsabi,
"Ang katuninungan mapasaimo, paladan na babae. Ang kagurangnan yaon sa imo."
Natikbahan si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel,
"Dai ka matakot, Maria. Hulita na wibilihan ka nin Diyos. Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki. Jesus, an ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapudon na aki kan kahuruhalang kawing Diyos. Itatao sa iya nin kagurangnan na Diyos
ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahadi siya sa kapag-arakian ni Jacob sa Gudlama. Ang sa iyang kahadian, mayo nin katapusan.
Paanong mangyari ini? Ta ako sarong berhen.
Anhapot ni Maria, nagsimbag ang anghel.
Mahilig sa imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahuruhalang kawing Dios. Kaya banal ang ipapangaki mo, naaapodon aki ni Dios. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dahi siya mangangaki. Alagad nangidam siya, maski ngani gurang nanin marahay. Ngunyan, anum na bulan na siyang bados? Huli tamayo nin imposible sa Dios.
Nagsabi si Maria,
Uripon ako nin kagurang nan, mangyari lugod sa ko susug sa saimong tataramon.
Dangan binayaan siya kan anghel. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabubulda nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaonggalang siya kay Isabel. Pagkadamog ni Isabel kan pagtaonggalang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog.
Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadaramo sa saimong tulak. Sisay ako na pagsungkoon kang ina nin sa kong kagurangnan. Huli tapakadangog ko kan sa imong pagtaunggalang, huminiro sa kaugmahan an aki sa sakuyang tulak. Paladan ka ta nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan.
Nagsabi si Maria,
Ang sa kong puso naguumaw sa kagurangnan, ang sa kong kalag naguugma sa Dios na sa kong paraligtas. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Oon ngunyan, aapudon akong paladan kan gabos na kapag-arakian. Huli ta ang makakamhan guminibo para sa ko nin dakulang mga bagay. Asin banal ang sa iyang ngaran, ang sa iyang pagkaherakyaon sa may pagkatakot sa iya, sa gabos na henerasyon. Nagpahiling siya nin kusog nin sa iyang kamot. Winarak niya ang mga mapaabaw-abaw sagkod ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa paggirumdom kan sa iyang pagkaherak, siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, kay Abraham asin sa gabos niyang kapag-arakian sagkod paman.
Nag-erok si Maria sa kaibahan ni Isabel sa loob ng mga tulong bulan, danga nagpuli na siya. Nag-abot an oras kan pangaki ni Isabel asin nangaki siya nin sarong lalaki. Nabaritaan kan sa iyang mga kataid asin mga kadugo ang dakulang balaog na iwinara sa iya nin kagurangnan asin nag-ugma sinda sa kaibahan niya. Sa ikawalong aldaw kan aki, nagduman sinda tanganing circumcision siya. Ngangaranan kuta na nindang Zacarias an aki, sunod sa ngaranin sa iyang ama. Alagad nagsabi an sa iyang ina,
Bako! Juan ang ingangaran sa iya.
Ta daw, mayo kamanin kadugo na arog ka iyan ang ngaran.
An sabi ninda, kaya pinasabot ninda ang ama kan aki sa paghapot kung ano ang buot niyang ingaran sa aki. Naghagad si Zacarias nin masusuratan asin inian isinurat niya, Juan ang sa iyang ngaran. Nagngalasin dagabos. Kan oras man sanang ito, nakataram na liwat si Zacarias. Asin inumaw niya ang Diyos. Inabtanin takot ang sa indang mga kataid. Asin nakalakop sa gabos na kabubuldan nin Huda ang bareta dapit sa nangyaring ini. Pinag-isip-isip ini kan gabos na nakadangog. Nagsarabi sinda,
Magikin ano daw ang aking ini?
Ulit ang malinaw na nasa sa iya ang kapangyarihan nin kagurangnan. Napano kan Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan asin nagpropesiya,
Umawon ang kagurangnan, ang Diyos nin Israel. Huli ta dinalaw niya asin ililigtas ang sa iyang banwaan. Nagpadara siya sa tuonin sarong mapangyaring paraligtas, sarong gikan kay David na sa iyang surugoon. Nanuga siya kaidto sa paagikan sa iyang mga banal na propeta, na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal asin sa kapangyarihan ka mga nauungi sa to, nanuga siyang mahihirakan niya ang sa tong mga ginikanan, asin gigrumdumon ang banal niyang tipan, ang sinumpaan niyang panuga sa satong ama na si Abraham, na ililigtas na kita sa satong mga kaiwal, nganing mapaglingkodan ta siya na mayong takot, sa kabanalan asin katanosan, sa gabos na aldaw nin satong pagkabuhay, asin ika, aki ko, aapudo na propeta ning kahuruhalang kawing Diyos. Huli tamay inot ka sa kagurangnan, nganing andamonan sa iyang lalakawan. Ipamidbid sa iyang banwaan ang kaligtasan, asin ang kapatawaran kan sa indang mga kasalan. Huli sa pagkaherak nin sa tuyang Diyos. Papa ba naagon niya sa to, hali sa itaas ang aldaw nin kaligtasan. Nganing maliwanagan ang mga nasa kadikluman, asin nasa anino nin kagananan. Nganin giyahan kita sa dalanin katuninongan.
Nagdakula an aki asin nagkusog sa espiritu. Nag-erok siya sa kalangtadan, sagod sa aldaw na magpamidbid siya sa Israel. Lucas Kapitulo 2. Kan panahon ito, nagbuot si Cesar Augusto na magsenso kan gabos na taong sakop kan imperyo kan Roma. An enot na pagsensong ini, ginibo kan si Sireneo ang gobernador sa Syria. Kaya nagpurulian mga tao sa sadirinindang banwaan nganing magpasenso. Hali sa banwaan ni Nazaret sa Galilea, nagpuli si Jose sa banwaan in Bethlehem sa Judea, banwaan na namundagan ni Hading David. Sa Bethlehem siya mapasenso, huli tagikan siya sa kapag-arakian ni David. Kaiba niya sa pagpasenso si Maria na ikakasal sa iya, bados si Maria. Asin mantangyaon sindaduman, uminabot ang panahon kan pag-aki ni Maria. Nangaki siya kan sa iyang panganay na lalaki. Pinatos niya ninlampinan umboy sa kahinulid sa sarong bahugan. Huli tamayo na nin lugar para sa inda sa harong nasakatan. Harani sa lugar na ito, iguanin mga pastor sa kaumahan na nagpapaaga sa pagbantay kan sa indang mga karnero. Bigla sa nang may nagpahiling sa indang anghel nin kagurangnan na nakapaliwanag nin marahay kan lugar na ito, natakot sinda nin makuri. Alagad sinabihan sinda kan anghel,
"Dai ka mo matakot. May dara akong marahay na bareta para sa indo na magtataonin dakulang kaugmahan sa gabos na tao. Namundag ngunyan sa banwa ni David an sa indong paraligtas, an Mesiyas na kagurangnan. Ini ang tanda para sa indo. Makukuan indo ang sarong umboy na napapatos nin lamping, asin nahuhulid sa sarong bahugan."
Bigla sa nang nagpahiling sa kataid kan anghel ang kadakol pang mga anghel hali sa langit na nag-uumaw sa Diyos.
"Pagumawon ang Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan sa mga tao na sa iyang nawiwilihan."
Pakahali kan mga anghel pabalik sa langit, nagsabi ang mga pastor,
"Magduman kita sa Bethlehem. Hilingon ta ang nangyaring ini na ibinarita sa tunin kagurangnan."
Kaya hidali sindang nagduman. Nako aninda si Maria, si Jose sa kanumboy na nahuhulid sa bahugan. Kan mahiling kan mga pastor ang umboy, ibinarita ninda ang sinabi sa indakan anghel dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog kan ibinareta, kan mga pastor nagngaralas. Inigabos rinimpos ni Maria sa sayang puso asin pinaghurup-hurup. Naghali ang mga pastor, nag-uumaw sa Diyos, huli kan gabos nindang nadangog sa kanahiling siring ng God sa ibinareta sa inda kananghel. Pag-abot kan ikawalong aldaw, sinirkomsisyon ang aki asin nginaranan siyang Jesus. Ang ngaran na itinao kan anghel, bago siya ipangidam. Kan mag-abot ang aldaw nin paglinig para kay Jose asin Maria, susog sa katugunan ni Moises, dinaraninda si Jesus sa Jerusalem, nganing idulot sa kagurangnan, hulit na nasusurat sa katugunan.
"Ang lambang panganay na lalaki sa dirinin kagurangnan."
Nagdulot man sindanin atang susog sa hinahagad kan katugunan nin kagurangnan.
"Mag-agom na sa lampati o duwang ugpon na agbaan."
Sa Jerusalem, may sarong tao kaidto na ang ngaran Simeon. Siya matanos asin maimbod sa Diyos. Naghahalat siya kan kaligtasan nin Israel. Nasa sa iya ang Espiritu Santo, na iyo ang nagpahayag sa iya na da isiya magagadan, saggod na da iniya na hiling ang paraligtas na ipinanuga nin kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa templo. Kanan umboy na si Jesus derahon duman kan sa iyang mga magurang sa pag-utob kan hinahagad kan katugunan. Kinuasya ni Simeon asin itinaas, da nga nagpasalamat sa Diyos na ang sabi,
Kagurangnan! Tugutin ang magadan sa katuninungan ang sa imong surugoon susog sa imong panuga. Huli ta nahiling ko na ang sa imong kaligtasan na inanda mo para sa gabos na tao. Sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano asin magtataonin kamuruwayan sa Israel na sa imong banwaan.
Nagnala si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. Binendisyon ang sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na sa iyang ina,
Uya, ang aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon ni dakol sa Israel. Saru siyang tanda hali sa Diyos na isisikwal ni dakol na tao. Kaya mahayag ang sa indang iniisip. Dangan ang kamunduan, siring sa sarong matarom na espada malagbas sa imong puso.
Iguaman nin sarong propetang babae na angaran Ana, na aki ni Fanuel, nagikan sa tribo ni Aser. Gurang na siyang marahay. 7 taon pa sana siyang kasal kan mabalo siya, asin ngunyan 84 taon na siya. Parati siyang nasa templo, aldaw banggi siyang nagsasamba sa Diyos, nag-aayuno asin namimibi. Kan oras man sanang iyan, nag-abot siya, nagpasalamat sa Diyos as inagtaram dapit sa aki sa gabos na naghahalat kan pagtubos ni Diyos sa Jerusalem. Kan magibo na ni Jose as in ni Maria ang gabos na ipinagbubuot kan katugunan nin kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazareth, na sa dirinindang banwaan. Nagtalubo ang aki as in kuminusog, panunin kadunungan as in ang biyaya ni Diyos yaon sa iya. Taon-taon, minaduman sa Jerusalem ang mga magurang ni Jesus para sa piyesta nin Paskwa. Kandosing taon na si Jesus, nagduman sinda siring sa dating ginigibon ninda. Pakatapos kan piyesta, nagbaklay sinda papuli, alagad nagpawalat si Jesus sa Jerusalem na daiaram kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna na kaiba si Jesus kan grupo, nagpadago sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan hinanap ninda siya duman sa indang mga kadugo asin mga kamidbid. Kanda ininda siya nakuha, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Kanikatulong aldaw, nakuha ninda siya sa laog kan templo, nagtutukaw kaiba kan mga paratukdo. Naghihinanyog siya sa kanaghapot sa inda. Ang gabos na nakadungog sa iya, nagngalas kan sa iyang pakasabot asin mga simbag. Nagngalas man ang sa iyang mga magurang kan mahiling siya, kaya tinaraman siya kan sa iyang ina,
Aki! Tadaw tasiring ang ginibo mo sa mo. Hadit na ako asin ang sa imong ama sa pagparahanap sa imo.
Sinabihan niya sinda.
Tadaw ta hinahanap nindo ako. Dainin do aram na kaipuan na sarong ako kansa kong ama.
Alaga dainin din na sabutan ang sinabi niya sa inda. Uminiba sa inda si Jesus sa Nazaret asin agin makinayog-guyog siya sa inda. Ang gabos na ini, rinimpos kan sa iyang ina sa puso niya. Nagtalubo si Jesus, asin nagdagdag ang sa iyang kadunungan. Nawilihan siya nin Diyos, asin kan mga tao. Lucas Kapitulo 3. Ika-15 taon na kan paghahali ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato, gobernador sa Judea, si Herodes, ang namamayo kan Galilea, asin si Felipe, ang kagsakop kan teritoryo nin Iturya sa Katrakunite, asin si Lisanias naman kan Abilinya, si Anas asin si Caifas, iyuman ang mga halangkaw na padi. Kan panahon na iyan, si Juan naaki ni Zacarias siyaon sa kalangtadan. Uminabot kay Juan ang tataramo ni Diyos, kaya linibot niya ang bilog na teritoryo kan Jordan sa kanaghulit.
Magbakli na kamo sa kamagpabunyag, asin papatawadon kamo ni Diyos kan mga kasalan nindu.
Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isayas,
Iguang nagkukurahaw sa kalangtadan. Handama ang dalan para sa kagurangnan. Tanu sa ang dalan na sa iyang lalakawan. Tambunan ang gabos na kababan. Pantayon ang gabos na kapubuldan asin kabukidan. Ang mga tinampong tiko-tiko, tanuson. Ang mga dalan na bakong sarama, saramahon. May hiling kan gabos na tao ang pagligtas ng Diyos.
Kadaakol na tao ang nagdulo kay Juan nganing magpabunyag, sinabihan niya sinda.
Mga rimuranon, si Isay ang nagsabi sa indo na makakadulag kamo sa maabot na padusa ni Diyos. Ipahiling nindo sa gibon na kamo nagbakli na. Dae kamo mangahas sa mag-isip na makakaligtas kamo sa padusa huli ta ama nindo si Abraham. Sinasabihan ko kamo na sa mga gapong ini ang Diyos makakagibonin mga aki para kay Abraham. Dawa mo niyan, andam na ang patok sa pagputol kan gamot kan mga kahoy. Ang lambang kahoy na dae nagtataunin marahay na bunga, papaludon sa kaisusugba sa kalayo.
Hinapot siya kan mga tao.
Ano palan ang dapat ming gibuhon?
Sinimbag sinda ni Juan.
An igwanin duwang gubing, itauan saro sa mayo. Siring man ang gibuhon kan may kakanon, tauan an mayo.
May mga parasingin linbuhis na nagdulok man sa iya, tanganing magpabunyag. Hinapot ninda siya.
Maestro, ano ang dapat ming gibuhon?
Sinimbag sinda ni Juan.
Dai kamo magsingil ning sobra sa itinalaan na buhis.
May mga soldados man na naghapot sa iya.
Kami, ano ang dapat ming gibuhon?
Dai kamo magkuanin kwarta maski kiisay sa paaginin kusog o sa lang sumbong. Makontento kamo sa sweldo nindo.
Nagurog ang paglaom kan mga tao asin nagpuon sindang maghurup-hurup na tibaad si Juan iyo na ang Kristo. Kaya sinabihan sindi ni Juan,
nagbubunyag ako sa indo sa tubig. Alagad may sarong maabot na mabunyag sa indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sa ko. Asin dae ako maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. May darasi ang saligsigan nganing saligsigon ang gabus na inani. Ang trigo titipunon niya sa iyang harong-harong. Alagad ang atah susuloon sa kalayong dae nasisigbo.
Kaya ipinaghulit ni Juan sa mga tao ang marahay na bareta, kaiba ang mga pagsadol. Alagad, sinagwi niya si Herodes na kagsakop kan Galilea, hulit ay inagom kainis si Herodias na agom kan sa iyamansan ng tugang, saka sinagwi pa si Herodes kan mga maraot na giwo kaini. Kaya ipinabilanggo ni Herodes si Juan na urog pang nakadagdag sa mga kasaklan niya. Kan mabunyagan ang gabos na tao, asin kan mabunyagan man si Jesus sa kanamibiini. Nabuksan ang langit, danga naghilig sa iya ang Espiritu Santo, arog sa salampati. Dangan may sarong tingog hali sa langit na nagsabi,
Ika ang namumutan kong aki, nasa kong ikinakaugma.
Mga 30 taon na si Jesus kan magpuon siya kan sa iyang misyon. Aki siya ni Jose, ini ang paghuna kan mga tao na aki ni Eli, na aki ni Matat. Si Matat aki ni Levi, na aki ni Melki. Si Melki aki ni Hana, na aki ni Jose. Si Jose aki ni Matatyas, na aki ni Amos. Si Amos aki ni Nahom, na aki ni Esli. Si Esli aki ni Nagay, na aki ni Maat, na aki ni Matatyas. Si Matatyas aki ni Semi, na aki ni Jose. Si Jose aki ni Huda, na aki ni Juanan. Si Juanan aki ni Resa, na aki ni Zerubbabel, na aki ni Sealtiel, na aki ni Neri. Si Neri aki ni Melki, na aki ni Adi. Si Adi aki ni Kosam, na aki ni Elmadam, na aki ni Er. Si Er aki ni Josue, na aki ni Elizer, na aki ni Hurim, na aki ni Matat, na aki ni Levi. Si Levi aki ni Simeon, na aki ni Huda. Si Huda aki ni Jose, na aki ni Junam, na aki ni Eliakim. Si Eliakim aki ni Milea, na aki ni Mena. Si Mena aki ni Matata, na aki ni Nathan, na aki ni David. Si David aki ni Jesse, na aki ni Obed, na aki ni Buas. Si Buas aki ni Salmon, na aki ni Naason. Si Naason aki ni Aminadab, na aki ni Admin, na aki ni Arni. Si Arni aki ni Esrom, na aki ni Fares, na aki ni Huda. Si Huda aki ni Jacob, na aki ni Isaac, na aki ni Abraham. Si Abraham aki ni Tera, na aki ni Nakor. Si Nakor aki ni Serog, na aki ni Reo, na aki ni Peleg, na aki ni Heber, na aki ni Sela. Si Sela aki ni Kainan, na aki ni Arfaksad. Si Arfaksad aki ni Sem, na aki ni Nuwe. Si Nuwe aki ni Lamit, na aki ni Metusalen. Si Metusalen aki ni Enok, na aki ni Hared, na aki ni Mahalalil, na aki ni Kenan. Si Kenan aki ni Enos, na aki ni Seth. Si Seth aki ni Adan, na aki ni Diyos. Lucas Kapitulo 4. Naghalo si Jesus sa Jordan, panukan Espiritu Santo. Giniyahan siya sa kalangtadan kan Espiritu Santo kan siya papuli na. 40 aldaw siya duman asin pinagsugutan siya kan demonyo. Dais siya nagkakan sa bilog na panahon na iyan, kaya nagutom siya nin marahay pakatapos ka iyan. Sinabihan siya kan demonyo,
"Kun ika an akin nin Dios, pagbutan mo ang gapong ini na maging tinapay."
Nagsimbag si Jesus,
"Nasusurat, bakong sa tinapay sa nanabubuhay ang tao."
Dangan dinarasya kan demonyo sa sarong halangkaw na lugar sa kay pinahiling sa iya sa sarong kimat nin mata ang gabos na kahadean sa kinaban.
"Itatao ko sa imo ang gabos na kapangyarihan asin kamurawayan na ini."
Ang sabi kan demonyo,
"Ini gabos, itinaos ako asin itatao ko sa kiisay man na buot kong tawan. Ang gabos na ini, sa imo na kung sambahon mo ako."
Nagsimbag si Jesus,
"Nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos asin siya sanaan sa imong paglingkodan."
Dangan din narasya kang demonyo sa Jerusalem sa alituktokang templo asin sinabihan,
"Kun ika ang akin ning Diyos, lumampaw ka. Hulitan nasusurat, pagbubutan ning Diyos ang sa iyang mga anghel na atamanon ka. Nasusurat pa, sasaluhon ka ninda san sa indang mga kamot. Tatibaad ang sa imong mga bitis, tumama sa kagapuan."
Alagad sinimbag siya ni Jesus,
"Nasusurat man, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos."
Pakatapos iyang sugutan kang demonyo sa manlain-lain na paagi, binayaan siya kaining sagkod na umabot ang tamang panahon. Nagbalik si Jesus sa Galilea, panukan kapangyarihan ni Espiritu Santo. Nakalakop sa bilog na teritoryong ito ang bareta dapit sa iya. Nagtukdo siya sa saindang mga sinagoga asin inumaw siya kan gabos. Pakatapos, nagduman si Jesus sa Nazareth, ang banwaan sa insiya nagdakula. Siring sa dating kinaugalian niya, naglaog siya sa sinagoga kan aldaw na sabat. Nagtindog siya sa pagbasa kan kasulatan. Itinao sa iya ang libro ni Propeta Isayas. Binuksan niya ini asin nakuha ang lugar na nasusuratan ka ini,
"Nasasako ang espiritu ning kagurangnan. Huli talinahidan niya ako sa paghulit kan marahay na bareta sa mga dukha. Sinugo niya ako sa pagpahayag kan katalingkasan sa mga bihag. Sa pagtaonin pakahiling sa mga buta. Sa pagpatalingkas sa mga inaapi. Asin sa pagrukyaw kan taon na ang kagurangnan maligtas kan sa iyang banwaan."
Linukot ni Jesus ang kasuratan, inuli sa nagtao sa iya, danga nagtukaw. Ang gabos na tawo duman sa sinagoga, naghihiling sa iya. Danga nagtaram siya sa inda,
"Ngunya na aldaw na utob na ang kabtang na inikan kasuratan na sa indong nadangog."
Inumaw siya kan gabos. Nagngalas sinda kan magayo ng mga tataramo na sinabi niya, "Ulay ninda.
Bakong iyo ini an aki ni Jose?"
Kaya nagsabi si Jesus,
"Aram kong sasambito nindus ako ang kasabihan na ini, Doktor, bulungaan sa diri mo. Gibuha daw digdi sa diri mong banwaan ang nadangog ming mga ginibo mo sa Kapernaum. Sa katutuuhan sinasabihan ko kamo."
Ang sabi ni Jesus,
"Mayong propetang minimidbid sa diri niyang banwaan. Alagad ini ang masasabi ko, dakol ang mga babaeng balo sa Israel kan panahon ni Elias. Kanda'y mag-uran sa laog din tulong taon may kabanga, asin nagkaigwanin makuring gutom sa bilog na daga. Alagad bakong sa kiisay man sa inda pinaduman si Elias, kundi sa sarong babaeng balo sa Sarepta, sa daga nin Sidon. Kan panahon man ni Propeta Eliseo, dakol ang dauton sa Israel. Alagad mayo ni saro sa inda ang pinaumayan, kundi sinaaman sana na taga Syria."
Nanggot nin makuri ang mga tao duman sa sinagoga, kan madangog ninda ini. Nagtirindog sinda, ginuyod si Jesus paluwas sa banwaan asin dinaraduman sa alituktukan bulod na namamugtakan kan sa indang banwaan nganing ihulog siya sa ampas. Alagad nag-agi siya sa tahaw kan mga tao asin naghali. Danga nagduman si Jesus sa Kapernaum sarong banwaan sa Galilea. Nagtukdo siya sa mga tao sa aldaw na sabat. Nagngalasin dagabos kan katukduan niya huli taigwa nin kapangyarihan ang sa iyang tataramon. Igwa duman sa sinagoga nin lalaking may maraot na espirito. Nagkurahaw nin makusog ang lalaki,
"Anong labot mo sa mo?
Jesus na taga Nazareth? Nagdigdig ka sa pagrumpag sa mo? Migdig ka ka? Ika ang banal na suko ni Diyos?
Alagad, sinaway ni Jesus ang demonyo.
Dai ka magribok, lumuwas ka sa tawong iyan.
Sa atubangan ng dagabos, ilinampog kang demonyo ang lalaki. Danga nagluwas sa tawong ini na daiman lamang ini nakulugan. Napangalasin dagabos as inagsarabi.
Anong mga tataramon ini?
May otoridad asin kapangyarihan na pinagbubutan niya ang mga maraot na espirito asin minaluwas ang mga ini.
An bareta dapit kay Jesus, nakalakop sa bilog na rehiyon na ito. Pakahali ni Jesus sa sinagoga, nagdagos siya sa harong ni Simon. An panugangan na babae ni Simon, may halangkaw na kalintura. Kaya pinakiulayan ninda sa Jesus na bulungon siya. Nagtindog sa Jesus, sa kataid ka naghihelang dangan pinagbutan na maghali ang kalintura. Nahali ang kalintura as inagtindog tulos ang babae dangan naglingkod sa inda. Pagsulnup kan aldaw, dinara kay Jesus kan mga katuod ninda ang gabos na may namamatean na hilang. Dinotaan ni Jesus ang lambang saro sa inda dangan pinaumayan. Nagluwas man hali sa dakol na tao ang mga demonyo na nagkukurahaw.
Ika, anak ni Diyos!
Alagad, sinaway sinda ni Jesus, asinda itinugutan na magtaram. Huli taaram ninda na siya ang Kristo. Pagkaaga, naghali si Jesus asin nagpasiring sa sarong siblag na lugar. Hinanap siya kan mga tao, kalmakuan ninda siya, hininguan nindang daingo na siya maghali. Alagad, sinabihan niya sinda,
dapat na ipaghulit kuman sa ibang mga banwaan ang marahay na bareta, dapit sa kahadian ng Diyos. Hulit tayo ini ang katuyuhan kan pagsugu asako.
Kaya naghulit siya sa mga sinagoga kan mga Hudyo. Lucas Kapitulo 5. Sarong aldaw, nagtindog si Jesus sa tampikan danaw ni Genesaret. Nagsurusuan ang mga tao nganing makarinig sa iya sa pagdangog kan tataramo ni Diyos. Nakahiling siya ninduwang sakayan na nakadoong sa baybayon. Nakahawas na ang mga parasira as inaghuhugas kan sa indang mga hikot. Nagludad si Jesus sa sakayan na sa diri ni Simon, saka pinakiulayan ini na ang sakayan iharayo nin kadikit sa baybayon. Nagtukaw si Jesus sa sakayan, saka nagtukdo sa mga tao. Pagkatapos niyang magtukdo, sinabihan niya si Simon,
Pumalawod ka mo asin iitsanindo ang mga hikot, nganing makadakop ka mo nin sira.
Nagsimbag si Simon,
Kagurangnan, magdamlag na kaming nagpagal, alagad mayo kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, iiitsa ko ang mga hikot.
Kan ginibo ninda ini, kadakol na sira ang sa indang nadakop, kaya haros magkagirisay ang mga hikot. Kaya pinaypay ninda ang mga parasira na yaon duman sa sarong sakayan, nganing tabangan singda. Napano nin sira ang duwang sakayan na haros malunod. Kan mahiling ni Simon Pedro ang nangyaring ini, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus as inagsabi,
Rumayo ka sa ko, kagurangnan. Huli ta saro akong makasaalan.
Nagngala siya asin ang gabos niyang kairiba, huli sa kadakol na sira ang nadakop ninda. Nagngalas man si Santiago asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabihan ni Jesus si Simon,
Day ka matakot, puon ngunyan mga tao na ansa imong dadakopun.
Pakaduungan ninda ang mga sakayan sa baybayon, binayaan ninda ang gabos asin nagsunod kay Jesus. Kan si Jesus nasa sarong banwaan, nag-abot ang sarong dauton. Pakahiling niya kay Jesus, nagdapa siya sa atubangan ni Jesus, dangan na kimahera.
Kagurangnan, kunbut mo, malilinigan mo ako.
Dinutaan siya ni Jesus kan kamot sa kasinabihan,
Buot ko, malinigang ka.
Asinahali tulos ang sa iyang daot, dangan pinagbuotan siya ni Jesus.
Dai ka mang usip sa kiisay man, kundi lakaw asin magpahiling ka sa padi. Dangan magdulot ka kan atang na ipinagbuot ni Moises sa pagpatunay sa gabos na malinig ka na.
Alagad urog na nakabalangibog ang bareta dapit kay Jesus. Urog man na nagdakol ang mga taong nagduman sa paghinanyog sa iya asin sa pagpabulong kan sa indang mga kahilangan. Alagad nagduman si Jesus sa kalangtadan asin namibi. Sarong aldaw, kan si Jesus nagtutukdo, yaon duman ang mga fariseo asin ang mga paratukdo kan katugunan nahali sa mga banwaan in Galilea asin Judea, patin sa Jerusalem. Yaon kay Jesus ang kapangyarihan ng kagurangnan sa pagpaumay kan mga naghihelang. Nag-abot ang nagkapirang lalaki na may pinagbubuligan sa higdaan na sarong lalaking paralitiko. Nagpirit sindang makalaog sa harong tanganing ibugtak ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Alagad mayo sindang maagihan palaog, huli takadakol kan tao. Kaya nagsakat sinda sa atop kan harong. Kinuklas ninda ang atop dangan ang paralitikong nasa higdaan, itinuntun sa taho kan mga tao sa atubangan ni Jesus. Kan mahiling ni Jesus ang sa indang pagtubod, sinabihan niya ang paralitiko,
Katuod, pinapatawad na ang mga kasalan mo.
Nagsabuot ang mga paratokdo kan katugunan asin ang mga Pariseo,
Si isay ang taong ini na naglalanghad sa Diyos. Bakong ang Diyos sanan makakapatawad din mga kasalan?
Aram ni Jesus ana sa isip ninda, kaya sinabihan niya sinda,
Ta daw tasiring ang iniisip nindo, arin ang mas pasil sabihon. Pinapatawad na ang mga kasalan mo, o tindog asin lakaw. Alagad tanganing maaraman nindo na ang aki nin tao, igwanin kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad din mga kasalan.
Sinabihan niya ang paralitiko,
Pinagbubuotan ta ka. Tindog, darahaan sa imong higdaan, dangan pumuli ka na.
Nagtindog tulos ang paralitiko sa atubangan ni Gabos, dinaraan hinigdaan niya, dangan nagpuli na nag-uumaw sa Diyos. Nagngalasin da Gabos, inumaw ninda ang Diyos, alagad na pano sinda nin takot.
Makangangalas na mga bagay ang samong nahilingon niyan.
Ang sabi ninda, Pakatapos kainin, nagluwas si Jesus. Nahiling niya ang sarong para singilin buhis na ang ngaran Levi na nagtutukaw sa pinagsisingilanin buhis. Sinabihan siya ni Jesus,
Sumunod ka sako!
Nagtindog si Levi, binayaan ang Gabos danga nagsunod sa iya. Danga nagbangkete si Levi sa harong niya para kay Jesus. Dakol na mga para singilin buhis asin iba pang mga tao ang nagkakanduman kaiba ninda. Ang nagkapirang Pariseo asin para tukdukan katugunan na kaayo ninda, nagreklamo tumang sa mga disipulo ni Jesus.
Ta daw ta nagkakakan kamo asin nagiinom, kaibakan mga para singil nin buhis asin mga para kasala.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Dai na nga nga ipunin doktor ang taong mayong helang, kundi ang naghihelang. Dai ako nagdigdi sa pag-apod kan mga matanos, kundi kan mga para kasala, tanganing magsulsul.
May nagkapirang nagsabi kay Jesus,
Ang mga disipulo ni Juan, danay na nag-aayuno asin namimibi. Siring man ang mga disipulo kan mga Pariseo. Alagad ang mga disipulo mo, nagkakarakan saka nagiirinom.
Nagsimbag si Jesus,
Mapapaayuno daw nindo ang mga bisita sa kinasal, mantang kaiba pa ninda ang nobyo? Maabot ang panahon na ang nobyo hahalion sa kaibahan ninda. Pag-abot kan panahon na iyan, danga na sinda mag-aayuno.
Inusipon man sa inda ni Jesus ang parabolang ini.
Mayo nin si isay man na minatabas nin sarong pidaso nin tela sa bagong gubing tanganing itagubhang sa daan na gubing. Kun gibuhon niya ini, natabas lamang niya ang bagong gubing alagad at itinagubhang bakong angay sa daan. Mayo man nin minapalis nin bagong arak sa daan ang mga lalagan na anit. Kun gibuhon niya ini, ang bagong arak iuman sa naan mabusi kandaan ang mga anit. Mauula ang arak asin mararaot ang mga anit. Kaya ang bagong arak dapat ipalis sa mga bagong lalagan na anit. Mayo nin mainom nin bagong arak, pakatapos na makainom na kan pinaluom na arak. Huli tama sabi siya, mas managom ang pinaluom na arak.
Lucas Kapitulo 6. Sarong aldaw na Sabat, nag-agi si Jesus sa mga uma nin trigo. Nagrapgos nin mga trigo ang sa iyang mga disipulo, pinripisi iyan sa kakinakan. Naghapot ang nagkapirang mga Fariseo,
Tadaw taginigibo nin doan ipinapangalad na gibuon sa aldaw na Sabat?
Nagsimbag si Jesus sa inda,
Dainin do nabasa kung ano ang ginibo ni David kan magutom siya asin ang sa iyang mga kairiba? Naglaog siya sa harong nin Diyos, kinuha ang tinapay na idinulot sa Diyos. Kinakan asin tinauan pa ang mga kairiban niya. Iyan ipinapangalad sa kiisayman, puwera sa mga padi na pwedeng magkakan ka iyan.
Nagsabi pa si Jesus,
An aki nin tao iyo ang kagurangnan kan Sabat.
Saro naman na Sabat, naglaog si Jesus sa sinagoga, danga nagtukdo. May sarong lalaki duman na paralisado ang tuong kamot. Pinantayan si Jesus kan mga paratuklo kan katugunan, asin kan mga Fariseo, nganing mahiling ninda kung mabulong siya sa aldaw na Sabat. tanganing magkaigwasinda nin ikasumbong tumang sa iya. Alagad aram ni Jesus ang mga nasa isip ninda, kaya nagsabi siya sa lalaking paralisado ang kamot,
"Madya, asin tumindog ka digdi."
Nagtindog ang lalaki sa kanagduman sa inutan. Da nga nagsabi sa inda sa Jesus,
"Mahapot ako sa indo. Arin ang susog sa katugunan, ang paggibunin marahay o ang paggibunin maraot sa aldaw na sabat, ang pagligtas nin buhay o ang paggadan."
Nangalagkalag siya sa inda, dangan sinabihan ang lalaki,
"Unata ang kamot mo."
Inunat kan lalaki ang sa iyang kamot asin umayan ito. Grabe ang kaanggutan kan mga paratukdo kan katugunan asin kan mga fariseyo, kaya pinag-urulayan ninda kung ano ang dapat nindang gibuhon kay Jesus. Kanal daw na iyan, nagtukad si Jesus sa sarong bulod, nganing mamibi. Bilog na bang gisiyang namibi sa Diyos. Pagkaaga, inapod niya ang sa iyang mga disipulo, saka nagpili siya sa indanin 12 na inapod niyang mga apostol. Si Simon, nanginaranan niyang Pedro, asin ang tugang kainin na si Andres, si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, asin Tomas, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na inaapod Patriota, si Judas na aki ni Santiago, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib sa iya. Naglugsot si Jesus kay Basinda, da nga nagtindog sa sarong patag na lugar. Yaon man duman ang dakol niyang disipulo, sagkod ang kadakol na tawong harali sa bilog na Judea, sa Jerusalem, asin sa Tiro, sa Kasidon, mga syudad na sa tampinin dagat. Nagduman sindanganing magdangog sa iya asin magpabulong kan sa indang mga helang. Pinaumayan man iya ang mga pinapasakitan nin mga maraot na espirito. Ang gabusbuot na makaduta kay Jesus, huli tamay kapangyarihan na nagluluwas sa iya na nagpapaumay sa indagabos. Hiniling ni Jesus ang sa iyang mga disipulo asin nagsabi,
"Paladan kamong mga dukha, huli ta sa indo ang kahadian nin Dios. Paladan kamong mga nagugutom ngunyan, huli ta babasugun kamo. Paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, huli ta magngingisi kamo. Paladan kamo kun ikinakaungis kamo, isinisikwal o minumuda nin mga tao, asin pinapakaraot ang ngaran nindo, huli sa aki nin tawo. Magugma kamo sa kamaglukso sa kaugmahan kun iyan mangyari. Huli ta dakula ang balos na natatagama sa indo sa langit. Siring man kaiyan ang ginibo sa mga propeta kan sa indang mga ginikanan. Alagad herak man sa indo ng mga mayaman ngunyan. Huli ta nagkamit na kamunin kaginhawahan. Herak man sa indo ng mga basog ngunyan. Huli ta magugutom kamo. Herak man sa indo na nagngingising ngunyan. Huli ta magmumundo asin magtatangis kamo. Herak man sa indo kung inuumaw kamo kan gabus na tao. Huli ta siring man ang ginibo sa mga bakong totoong propeta kan sa indang mga ginikanan. Alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sa ko. Kamu tanindo ang sa indong mga kaiwan. Gibuhan nindo nin marahay ang mga nauungis sa indo. Bindisyonan nindo ang mga nagmamaldisyon sa indo. Asin ipamibi nindo ang mga nagpapakaraot sa indo. Kun may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling panindoan sa ibong. Kun may mag-agaw kan sa indong alikboy, itaon nindo sagkod ang bado nindo. Tawan nindo ang lambang nagahagad sa indo. Kun may magkuanin anuman na sadirin nindo, dainan nindo iyan pagbawion. Gibuhon nindo sa iba ang buot nindong gibuhon ninda sa indo. Kun ang mga namumuot sana sa indo ang namumutan nindo, anong halaga ka iyan para sa indo? Maski ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kun ang nagigibo sana nin marahay sa indo ang gibuhan nindo nin marahay, anong halaga ka iyan para sa indo? Maski ang mga parakasala nagigibo man ka iyan. Kun ang mga tao sanang pinaglalauman nindong makakabayad ang pautangon nindo, anong halaga ka iyan para sa indo? Maski ang mga parakasala nagpapautang man sa mga parakasala sa paglaom na sinda makakabayad. Bakong arog ka iyan, kundi kamutan nindo ang sa indong mga kaiwal asin gibuhan nindo sindanin marahay. Magpasubli ka muna da inaghahalat nin balos. Kun iyan ang gibuhon nindo, magkakaigwa ka munin dakulang balos. Asin magigin mga aki kamukan kauruhalang kawi. Huli ta marahayon siya sa mga mayo nin utang nabuot asin sa mga makasadiri. Magin mahihirakon kamo arog kan sa indong ama. Day kamo maghukum sa indong kapwa asin day man kamo huhukuman nin Diyos. Day kamo magkundinar asin day man kamo kukundinaron nin Diyos. Magpatawad kamo asin papatawadon man kamo nin Diyos. Magtao kamo asin tatauan man kamo nin Diyos. tamang takad, dasok, yinugyog asin nagsusupay ang itatao sa indo. Kung ano ang sukol na ginamit nindo, iyo man ang gagamiton sa indo nin Diyos.
Inusipan pa sinda ni Jesus kan parabolang ini.
An sarong buta da pwedeng magkabit sa kapwa buta. Huli ta pareho sindang mahuhulog sa kalot. Mayong disipulo na mas madunong kisa sa iyang maestro. Alagad kung tapos na siyang matukduan, makakaarog siya sa iyang maestro. Ta daw ta nahihiling mo ang kasadit na ati sa matakan sa imong tugang. Alagad da imo nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Paanong masasabi mo sa imong tugang? Tugang ko, haliong kudawan ati sa mata mo. Kung da imo ngani nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata, para sagin-sagin, haliang una ang dakulang ati sa mata mo, tanganing makahiling kanin marahay. Dangan pwede mo nang mahali ang sadit na ati sa matakan sa imong tugang. An marahay na kahoy da imabunga nin maraot. An maraot na kahoy da imabunga nin marahay. An lambang kahoy namimidbid sa bunga. Huli ta da inagbubunga nin bayawas an limonsito. Unin ubas an labnig. An marahay na tao, marahay man ang gibo. Huli ta panunin nasasaray na karahayan an sa iyang puso. An maraot na tao, maraot man ang gibo. Huli ta panunin nasasaray na karatan an sa iyang puso. Huli ta sa kapanuan nin puso, nagtataram an muso. Ta daw ta inaapod ako nindong kagurangnan. Alagad da'y manindo ginigibo ang sinasabi ko. Ipapahiling ko sa indo kung si isayan kaagid kan taong minadulok sa ko. Sa kaminadangog dangan minakuyog kan sa kong mga tataramo. Kaagid siya sa sarong tao na nagtugdok ning harong. Pakakalut niya nin hararom, pinatindog niya ang harong sa pundasyon na gapo. Kan nagbaha, hinampas kan tubig ang harong. Alagad da'y man lamang natanyog, huli tamarahay ang pagkatugdok ka iyan. Alagad ang nagdadangog kan sa kong mga tataramon, sa kada'y nagkukuyog ka iyan, kaagid sa sarong tao na nagtugdok ning harong, alagad da'y nagbugtak nin pundasyon. Pagbaha, hinampas kan tubig ang harong asin narumpag tulos. Grabe ang pagkarumpag ka iyan.
Lucas Kapitulo 7. Pakataram ni Jesus kan gabos na ini sa mga tao, nagduman siya sa Kapernaum. Iguadumanin sarong opisyal na Romano na may sorogoon na namumutan niya nin marahay. Ini naghihelang asin naghihingagdan na. Kan mabaritaan kan opisyal ang dapit kay Jesus, sinugo niya ang nagkapirang kamagurangan kan mga Hudyo nganing pakiulayan si Jesus na magduman asin bulungon ang sorogoon niya. Pag-abot ninda kay Jesus, nakimaherak sinda sa iya.
Manindigong tabangan mo siya. Huli ta namumutan niya ang satong banwaan, asin ipinatugdok niya kitanin sarong sinagoga.
Nagiba sa inda si Jesus. Kanharanina siya sa harong, ipinasabat siya kan opisyal sa iyang mga katuod sa kapinasabihan.
Kagurangnan, dai ka na magpagal, huli ta alangan akong lumuog ka sa harong ko. Kaya dai ako nangahas na magdulok sa imo. Alagad magtaram kasana asin mauumayan ang surugoong ko. Ulit ako nasasakupan nin mas halangkaw sa kong mga opisyal. Iguaman akong nasasakupan ng mga soldado. Kung magbuot ako sa saro, dumuman ka, minaduman siya. Kung minasabi ako sa iba, madya, minadulok siya. Kung sinusubok ang sa kong uripon, gibuha ini, ginigibo niya iyan.
Napangala si Jesus pagkadangog niya kaini. Inatubang niya ang mga taong nagsusunod sa iya sa kasinabihan,
Maski sa Israel, daip ako na kanumpong ning arog kay ni kadakulang pagtubod.
Kan magbalik ang mga sinugo sa harong kan opisyal, naabot nindang marahay na ang surugoon. Da inahaloy, nagduman si Jesus sa sarong banwaan na inaapod na in. Nagiba sa iya ang mga disipulo niya sa kaan kadakol na tao. Kanharani na siya sa trangkahan kan banwaan, may nasabat siyang sarong lubong. Angadan, sulong aking lalaki ng sarong babaeng balo. Kadakol ka nakikipaglubong. Kan mahiling ni Jesus ang ina kan gadan, naherak siya nin marahay kaya sinabihan niya ang babae,
Day ka magtangis.
Nagranis siya sa kabaong asin dinutaan ini. Naguntok ang mga nagbuburulig. Dangan sinabihan ni Jesus ang gadan,
Aki, pinagbubutan ta ka. Bumangon ka.
Nagbangon ang gadan sa kanagtaram. Dangan itinaos siya ni Jesus sa iyang ina. Inabutanin makuring takot ang gabos as inag-umaw sinda sa Diyos. Ulay ninda.
Sarong dakulang propeta ang nag-abot sa to.
Dinalaw nin Diyos ang sa iyang banwaan.
Ang baritang inidapit Kesus nakalakop sa bilog na Hudea asin sa mga teritoryo na nasa palibot. Inusipan si Juan kan mga disipulo niya, dapit kan gabos na ini. Inapod niya ang duwa sa inda, dangan sinugo sa kagurangnan tanganing haputon.
Ika na ang sinasabi ni Juan na maabot o mahalat pa kami nin iba?
Pag-abot ninda kay Jesus, nagsabi sinda,
sinugo kami ni Juan Bautista. Pinapahapot ka sa mo kung ika na ang sinasabi niyang maabot o kung mahalat pa kami nin iba.
Kan oras man sa nang iyan, binulong ni Jesus ang dakol na tawong may manlain-lain na helang o kamatean o may maraot na espirito. Dakol na buta ang tinawaan niya nin pakahiling, nagsimbag si Jesus.
Magbalik na kamo asin sabihan nindo si Juan kan nahiling sa kanadangog nindo. Nakakahiling ang mga buta, nakakalakaw ang mga pilay, nalilinigan ang mga dauton, nakakadangog ang mga bungog, binubuhay ang mga gadan, asin ang marahay na bareta ipinaghuhulit sa mga dukha. Paladan ang si isay mana da inagduduwa-duwa dapit sako.
Pakahali kan mga sinugo ni Juan, nagtaram si Jesus sa mga tao dapit kay Juan.
Kan magdumang kamo sa kalangtadan, ano ang pinagmamaot nindong mahiling? Sarong bariw na pinagpapalid-palid nindurus? Ano ang buot nindong mahiling duman? Sarong taong nakagubing nin mamahalon? An mga taong nakagubing nin magayon sa kanabubuhay sa luho, makukuha sa palasyo nin mga hadi? Ano talaga ang buot nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, asin sinasabihan ko kamo, na ang nahiling nindo urog paki sa propeta. Hulita si Juan iyo ang pinagsasabi sa kasuratan. Papainutong ko sa imo ang sugo kung aning andamon ang dala na aagihan mo. Sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na urog pa ki Juan Bautista. Alagad ang pinakasadit sa kahadean ni Dios, mas dakula pa kisa sa iya.
Ang gabos na sinabi ni Jesus na dangog kan mga tao asin kan mga parasingil nin buhis. Sinda itong nagkuyog kan kabutan ni Dios asin nagpabunyag kay Juan. Alagad sinayumahan kan mga fariseo saka mga paratoklo kan katugunan ang katuyuhan ni Diyos para sa inda asin da isinda nagpabunyag kay Juan. Nagtarampa si Jesus.
Sa ano ko ikakabaing ang mga tao ngunyan? Ano ang kaagid ninda? Garo sinda mga aking nagtutukaw sa plaza na nagsisinarabihan. Nagtugtog kami ning plauta para sa indo. Alagad da ikamo nagsayaw. Nanambitang kami alagad da ikamo nagtangis. Hulita nagdigdi si Juan Bautista na nag-aayuno sa kadai nag-iinom ning arak. Asin nagsasabi kamo, igwasianin maraot na espiritu. Nagdigdi ang akin ning tao na nagkakakansa ka nag-iinom. Asin nagsasabi kamo, saro siyang paslo sa kaparaburat. Katuod siya kan mga parasingil nin buhis, asin nin mga parakasala. Alagad ang kadunungan nin Diyos, pinapatutuuhan kan mga taong minaako ka iyan.
May sarong fariseo na nag-alok kay Jesus na magkakan sa kaibahan niya. Kaya nagduman si Jesus sa harong kan fariseo sa kanagtukaw sa pagkakan. Sa banwaan na iyan, may sarong babae na namumuhay sa kasalan. Kan maarama niya na si Jesus ituon duman sa harong kan fariseo, nagduman siya na may darang sarong lalaga na alabastro na panunin pahamot. Nagtindog siya sa likudan ni Jesus sa may pamitisan. Nagtatangis siya, asin ang sa iyang mga luha nagtatagdo sa mga bitis ni Jesus. Pinahida niya ang mga ini kan sa iyang buhok, hinadukan, dangan inulaanin pahamot. Kan mahiling ini kan fariseo, nagsabuot siya,
kunan tawong ini sarong propeta, aram ko ta na niya kung sisayan babaeng ini na nagduduta sa iya. Hulita saru siyang para kasala.
Tinaraman ni Jesus ang fariseo,
Simon, may sasabihon ako sa imo.
Ano iyan, maestro?
Ang simbag ni Simon. Nagsabi si Jesus,
may duwang taong nag-utang ning kwarta sa sarong para pautang. An saro nakautang ning 500 na dinaryo. An saro naman 50 dinaryo. Kanday makabayad ang duwang ini kan utang ninda, pareho sindang pinatawad kan para pautang. Ngunyan, si isa'y sa duwa ang urog na mamumuot sa para pautang.
Nagsimbag si Simon,
sa paghuna ako sana, itong pinatawad na dakulan utang.
Tama ka.
Ang sabi ni Jesus, dangan kinilingan niya ang babae sa kasinabihan si Simon,
Nahihiling mo ang babaeng ini? Nagdigdi ako sa harong mo alagad day mo man lamang ako tinawanin tubig na panghanaw sa mga bitis ko. Alagad hinugasan niya iyan kan sa iyang luha sa kapinahidang kan sa iyang buho. Day mo ako hinadukan bilang pag-ako sa ko. Alagad puon paglaog ko. Da isya naguntok sa kahaduk sa mga bitis ko. Day mo ako linahidanin lana sa payo. Alagad inulaan niyanin pahamutan sa kong mga bitis. Kaya sinasabihan taka. An ipinahiling niyang dakulang pagkamuot nagpapatunay na ang dakul niyang mga kasalan pinatawad na. An pinatawad din dikit, kadikit man ang ipinapahiling na pagkamuot.
Dangan sinabihan ni Jesus ang babae,
an sa imong mga kasalan pinapatawad na.
An ibang mga taong kahampang niya sa pagkakan nagsabuot,
si isa ini na nakakapatawad maskikan mga kasalan.
Sinabihan ni Jesus ang babae,
ang pagtubod mo iyo ang nagligtas sa imo. Lakaw sa katuninungan.
Lucas Kapitulo 8. Day na haloy, naglibot si Jesus sa mga banwa asin sa mga baryo. Naghuhulit kan marahay na bareta, dapit kan kahadayan ni Diyos. Kaiba niya ang dosing apostol, saka nagkapirang babae na binulong niya sa mga maraot na espiritu asin sa mga kahilangan. Si Maria na inaapod Magdalena, na pinaluwasanin pitong demonyo, si Juana na agom ni Tsusa na para pamahala ni Herodes, si Susana sa kadakol pang mga babae, gabusinda nagtabang kay Jesus asin sa mga disipulo, hali sa sadirinindang mga pagsadiri. Daing untok ang pagdulo kay Jesus kan mga tao na hali sa manlainlain na banwa. Kan magtiripon ang mga tao, inusipo ni Jesus ang parabulang ini.
May sarong parauman na nagsabwag nin banhi. Mantang isinasabwag niya ang banhi, nahulog ang iba sa dalan. Nagkaturungtungan iyan, dangan tinuka kan mga gamgam. An iba nahulog sa lugar na magapo. Pagtalubo kan mga banhi, naalang huli ta mamaraan daga. An iba naman nahulog sa katunukan, nasabay na nagtalubo kan mga banhi, kaya napuot ang mga banhi. Alagad ang ibang banhi, nakasabwag sa matubang na daga. Nagtalubo asin namunganin mananggatus.
Pakataram niya kaini, nagsabi siya nin makusog.
An may talinga magdangog!
Hinapot si Jesus kan mga disipulo niya kung ano ang kahulugan kan parabolang ini. Nagsimbag si Jesus.
Sa saindu ipinapaaraman mga hilom kang kahadean nin Diyos. Alagad sa iba ipinapaagi sa mga parabola. Tanganing minsan nahihiling ninda, da ininda mamamaanan. Minsan nadadangog ninda, da ininda masabutan. Ini ang kahulugan kan parabola. An banhi iyo ang tataramo nin Diyos. An mga banhing nahulog sa dalan, garo ang mga taong minadangog. Alagad binaabot ang demonyo, dangan inaagaw ang tataramo nin Diyos na isinabwag sa puso ninda. Tanganing da isinda magtubod, sa kada ay makaligtas. An banhi na nakasabwag sa lugar na magapo, garo ang mga tao na kanmadangog ang tataramo nin Diyos, maugmang minaako ka iyan. Alagad bakong hararom ang pakagamot ka iyan. Minatubod sinda sa halipot sa nang panahon, alagad minasway sinda kun binabalo. An mga banhing nakasabwag sa lugar na matunok, garo ang mga tao na minadangog alagad pinupuot sinda kan mga kahaditan. Kayamanan asin kaugmahan sa buhay na ini, kaya dai nahihinog ang sa indang bunga. Alagad ang banhing nakasabwag sa matubang na daga, garo ang mga tao na binadangog kan tataramo nin Diyos. Iniingatan ninda iyan sa pusong mabuot, saka makinuyog, asin nagdadanay, saggod na magbuna. Mayo nin minapagkot ning ilawan, dangat tinatahuban iyan, o minabugtak sa iraram kan higdaan. Kundi ibinubugtak iyan sa bugtakan nin ilaw, tanganing ang liwanag, mahiling kan mga taong minalaog. Hulitan anuman na natatago, mahahayag. An anuman na sikreto, maaaraman. Pakatandaan ninduan sa endong pagdangog. Hulitan si Isayman na igwa, tatawan panin mas dakol. Alagad ang si Isayman na mayo, kukuahan pa masikang kadikit na sa paghuna niya sa iya.
An ina asin mga tugang ni Jesus nagduman sa iya, alagad ay nakadulok, hulita kadakol kang tao. May sarong nagsabi kay Jesus,
an sa imong ina, asin mga tugang, yaon sa luwas asin buot kang mahiling.
Alagad nagsabi sa Jesus sa inda,
ansa kong ina asin mga tugang, iyo itong mga nagdadangog kang tataramo ng Diyos asin nagkukuyog ka iyan.
Sarong aldaw, naglulad si Jesus sa sakayan kaiba ang sa iyang mga disipulo. Sinabihan niya sinda,
"Magbalyo kita sa ibong kandanaw."
Kaya nagpuon sinda sa pagsakay. Mantang nagsasakay sinda, nangaturog si Jesus. Uminabot ang makusog na subasto sa danaw asin linaog ng tubig ang sakayan. Kaya namugtak sa pag-alaman ang sa indang buhay. Kaya dinulok si Jesus kan mga disipulo asin pinukaw.
"Kagurangan! Kagurangan! Malulunod na kita!"
Nagbangon si Jesus sa kasinawayan duros pati ang makusog na alon. Nagkalma ang mga ini asin nagkaigwanin katuninungan. Dangan sinabihan niya ang sa iyang mga disipulo,
"Hain ang sa indong pagtubod."
Nagngarala sinda asin nagkatarakot. Nagpasarabi sabi sinda,
"Si isay ang taong ini na kinukuyog maski kan duros asin kan dagat."
Duminoong sinda sa Gadara nakahampang kan Galilea. Pagtungtong ni Jesus sa baybayon, sinabat siya nin sarong lalaking tagaduman na may mga demonyo. Ang taong ini haloy nang dai nagugubing asin dai nag-eerok sa harong kundi sa mga lungid na pinaglulubungan. Pakahiling kay Jesus, nagkuraho ang lalaki, nagdapa sa atubangan niya asin makusog na nagsabi,
"Jesus! Akin ning kaurahalang kawing Diyos, ano ang pakilabot mo sa ko? Nagkikiulay ako sa imo. Kaya mo ako pagpasakitan."
Sinabi niya ini, hulit na nagbuot si Jesus na magluwas sa lalaki ang maraot na espiritu. Dakol ng beses na inaatake siya kan maraot na espiritu. Linalaom siya asin kinakadinahan ang sa iyang mga kamot sa mga bitis. Alagad binubugto niya iyan, dangan dinadara siya kan demonyo duman sa kalangtadan. Hinapot siya ni Jesus.
"Ano ang ngaran mo?"
"Lehiyon."
Ang simbag niya, hulit na dakol na demonyo ang naglaog sa iya. Nakimahira kay Jesus ang mga demonyo na daisinday subol sa hararom na ampas. Haran ni duman, may dakol na orig na nagsusurungkal sa gilid kan bulod. Nakimahira kay Jesus ang mga demonyo na palaogon sinda sa mga orig. Tinugutan sinda ni Jesus. Kaya nagruluwas ang mga demonyo sa lalaki saka nagralaog sa mga orig. Duminaralagan ang mga orig pasiring sa ampas, nagralampaw sa danaw asin nagkaralamos. Kan mahiling ini kan mga paraataman kan mga orig, nagdurulag sinda asin ang nangyari ipinamarita ninda sa banwa saka sa mga baryo. Nagduruman ang mga tao sa paghiling kan nangyari. Nagdulok sinda kay Jesus asin nahiling ninda ang lalaking dating may demonyo na nakatukaw sa pamitisan ni Jesus. Nakagubing na sa katultol na ang isip. Natakot sinda gabos. Ang mga nakahiling kaini nag-usip sa mga tao kung paanong naumayan ang lalaking may mga demonyo. Kaya pinakiulayan si Jesus kan mga taga-Gadara na maghali siya duman. Hulit ang natakot sinda nin makuri. Kaya nagbalik si Jesus sa sakayan. Kan mahali na si Jesus, ang taong linuwasan kan mga demonyo na kimaherak sa iya, natugutan siyang mag-iba sa iya. Alagad isinubol siya ni Jesus sa kasinabihan,
"Magpuli ka sa indo. Ibalangibog mo kung ano ang ginibo ng Diyos sa imo."
Pakahali kan lalaki, ipinamarita niya sa bilog na banwaan ang ginibo sa iya ni Jesus. Pagbalik ni Jesus sa ibong kandanaw, maugmang inako siya kan mga tao. Hulit asin dagabos nagpaparahalat na sa iya. Danga nagabot ang sarong tao na ang ngaran Jairo, na sarong opisyal kan sinagoga. Nagdapa siya sa pamitisan ni Jesus, asin nakimaherak na magduman sa harong niya. Hulita naghingagdan ang bugtong niyang aki, sarong babae, na 12 taon ang edad. Kan pasiring na si Jesus sa harong ni Jairo, nagsurusuan ang mga tao sa palibot niya. Kaiba sa mga nagsusurusuan ang sarong babae na 12 taon nang pinag-aawasan ng dugo. Naubos na ang gabos niyang pagsadiri sa mga doktor, alagad inin nakakabulong sa iya. Nakarani siya sa likudan ni Jesus asin dinutaan niya ang gayad kan gubing ni Jesus. Napungpong tulos ang pag-awas kan dugo. Naghapot si Jesus,
"Si Isay ang nagduta sa ko."
Daing nagtuga ni Saro, kaya nagsabi si Pedro,
"Kagurangnan, kadakol bagakan mga taong nagsusurusuan sa palibot mo."
Alagad nagsabi si Jesus,
"May nagduta sa ko. Hulita na matian kung may kapangyari na nagluwas sa ko."
Nahiling kan babae na naaraman ang ginibo niya. Kaya pinagtatakigan siyang nagdulok asin nagdapa sa pamitisan ni Jesus. Sinabi niya kay Jesus sa atubangan kan gabos kung ta daw ta dinutaan niya siya, dangan kung paanong naumayan tulo siya. Sinabihan siya ni Jesus,
"Aki ko, ang sa imong pagtubod iyo ang nagpaumay sa imo. Lakaw sa katuninungan."
Nagtatarampa si Jesus kan umabot ang sarong tawo hali sa harong ni Jairo.
Gadan na ang akin.
Ang sabi niya kay Jairo,
dai mo na pag-abalahon ng maestro.
Nadangog ini ni Jesus kaya sinabihan niya si Jairo,
dai ka matakot. Tumubod ka sana asin mauumayan ang aki mo.
Pag-abot ni Jesus sa harong ni Jairo, mayo siyang ibang pinalaog na kaiba niya, kundi si Pedro, si Juan, si Santiago asin ang mga magulang sa nakandaragita. Ang gabos niya ang duman nagtatangis asin naghahaya sa gadan. Alagad sinabihan sinda ni Jesus,
dai ka mo magtangis, an aki ba kong gadan, kundi nagkakaturog sana.
Alagad pinagnisihan ninda si Jesus, huli taaram nindang gadana an aki. Dangan kinapta ni Jesus ang kamot kan aki asin sinabihan,
aki, bumangon ka.
Nabuhay ang aki asin nagbangon tulos. Nagbuot si Jesus na pakakanon ang aki. Nagnaralas ang mga magurang. Alagad pinagbuotan sinda ni Jesus na daiipagsabi sa kisay man ang nangyari. Lucas Kapitulo 9. Tinipo ni Jesus ang 12 disipulo dangan tinauanin kapangyarihan asin autoridad sa pagpaluwas kan gawas na demonyo saka sa pagbulong kan mga naghihilang. Dangan sinugo niya sinda na maghulit kan kahadean ni Diyos asin magpaumay kan mga naghihilang. Tinugo niya sinda,
sa paglakaw nindo, day kamu magdaranin sugkod, bag, pagkakan, kwarta o sanglian. Sa inma na harong kamu akuon, dumang kamu maguntok, sagkod na maghali kamu sa lugar na iyan. Kunday kamu akuon sa sarong banwaan, maghali kamu. Pagpagunindo an alpog sa sendo mga bitis bilang patanid sa inda.
Naghali ang mga disipulo asin nagduman sa mga baryo. Naghuhulit kan marahay na bareta, saka nagbubulong kan mga naghihilang sa gabos na lugar. Naaraman ni Herodes na kagsakop kan Galilea ang gabos na ginibo ni Jesus. Alaga din niya aram kung arin ang totoo. Huli tamay nagsasabing na buhay liwat si Juan Bautista. Iguaman na nagsasabi na nagpahiling si Propeta Elias. An iba nagsasabi na si Jesus saru daa sa mga propeta kaidto pang panahon na nabuhay liwat. Alagad nagsabi si Herodes,
ako ang nagpapugot kay Juan, kaya si isay ang taong ini. Kadakol ka nadadang ko dapit sa iya.
Poon kaidto, naghinguwa si Herodes na mahiling si Jesus. Pagbalikan 12 disipulo kay Jesus, sinabi ninda sa iya ang gabos na ginibo ninda. Ipinag-iba niya sinda sa sarong banwa na ngaran Bitsaida. Alagad kan maaraman ini kan mga tao, nagsunod sinda kay Jesus. Maugman niyang inako sinda asin tinukduan, dapit kan kahadian nin Diyos, sa kabinulong man niya ang mga naghihilang. Kan nagsusulnop na ang aldaw, sinabihan siya kan 12,
subula na ang mga tao, tanganing maghanap nin masasakatan asin nin makakakan sa haraning mga baryo o banwa. Uli taoya kita sa lugar na harayo.
Alagad sinabihan sinda ni Jesus,
tawinin do sinda nin makakakan.
Alagad nagsabi sinda,
igusan na kita ning limang tinapay asin duwang sira. Pwera sana kung magbakal kami ning kakanon para sa gabos sa taong ini.
Mga 5,000 lalaki aniyaon duman. Sinabihan ni Jesus ang sa iyang mga disipulo,
patukawan nindo sindang grupo-grupo. Ig si 50 lambang grupo.
Pinatukaw kan mga disipulo ang mga tao. Kinuan ni Jesus ang 5 tinapay sa kanduwang sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Dangan binaak niya ito sa kaitinao sa mga disipulo, tanganing ipanao sa mga tao. Nagkarakan ang gabos sagkod na nagkabarasog. Pakatapos, tinipon kan mga disipulo ang mga natada asin 12 basket ang napano. Sarong aldaw, sulong na mimibi si Jesus kan magdulok sa iya ang mga disipulo, hinapot niya sinda,
ano ang sabi kan mga tao? Si isay da ako.
Nagsimbag sinda,
ani ba nagsasabing ika si Juan Bautista? Ani ba nagsasabing ika si Elias?
Alagad may nagsasabi man na saro ka sa mga propeta kan enot na panahon na nabuhay liwat.
Hinapot sinda ni Jesus,
para sa indo, si isay ako.
Nagsimbag si Pedro,
ika ang Kristo na panuga nin Diyos.
Alagad pinabuotan ang gad ni Jesus ang mga disipulo na dai ipanabi sa kiisay man ang bagay na ini. Nagsabi pa siya,
an aki nin tao kaipuhan mag-aginin makuring pagsakit. Isisikwal siya kan mga kamagurangan, kan mga puuna padi, asin kan mga paratukdo kan katugunan. Gagadanun siya alagad mabubuhay liwat sa ikatulong aldaw.
Dangan sinabihan niya ang gabos.
Ansi isay man abuot magsunod sa ko, kay puan lingawan niya ang sadir niyang buhay. Magpaasan kan sa iyang krus arual daw, asin magsunod sa ko. Hulitan si isay man na namumuot magligtas kan sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. Alagadan si isay man na mawaran kan sa iyang buhay dahil sa ko, magkakamit ka iyan. Ano ang papakinabangonin sarong tao kung makamtan man niya ang bilog na kinaban? Alagad mawaraan sa iyang buhay? An si isay man ay kasupog ako asin ang mga katukduan ko? Ikakasupog man kan akinin tao pagdatong niya sa iyang kamurawayan. Asin sa kamurawayan nin ama patin kan mga banal na anghel. Alagad sa katotohan sinasabihan ko kamo. Igwanin nagkapiradigdi na dai magagadan sagkod na dai nin damahiling ang kahadian nin Dios.
Pakalihis nin mga walong aldaw, pakasabi ni Jesus kan mga bagay na ini, ipinag-iba niya si Pedro, si Juan asin si Santiago, pasiring sa sarong bukid tanganing mamibi. Mantang namimibi siya, naliwat ang sa iyang lalawgon, asin naging nakakasulang puti ang gubing niya. Dangan biglang nagtunga ang duwang lalaki na nakipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias, na nagpahiling sa langit no nakamurawayan. Pinag-urulayan ninda ang nagdadangadang nakagadana ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Maski grabe ang tungka ni Pedro sa kakan mga kairiba niya, pinirit nindang dai magkaturog, kaya nahiling ninda ang kamurawayan ni Jesus, asin ang duwang lalaking kaiba niya. Kanaghahali na ang mga lalaki, nagsabi si Pedro kay Jesus,
Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Tuguti kaming magibo nin tulong payag, saro para sa imo, saro para kay Moises, asin saro para kay Elias.
Alagad ay niya aram ang sa iyang sinasabi. Nagtatarampa siya kan lindungan sindenin panganoron. Natakot ang mga disipulo kan tahuban sinda kaini. Dangan may tingog hali sa panganoron na nagsabi,
Iyo ini ang sakong aki, ang pinili ko. Dangoganin to siya.
Paguntok ang tingog, nahiling nindang solo na sana si Jesus. Dain ninda ipinangusip sa kiisay man kan mga aldaw na ito ang nahiling ninda. Sunod na aldaw, pakalugsot ninda hali sa bulod. Sinabat si Jesus kan kadakol na tao. Sarong lalaki sa kadaklan ang nagkurahaw,
Maestro, nakikimaherak ako. Ilingaman na naki kong lalaki. Anbugtong kong aki. Pinupugol siya nin maraot na espiritu asin bigla sa na siyang minakurahaw. Pinapakimig-kimig siya sagkod na magsubo ang nguso niya. Danay siyang kinukulugan kaya na sinhabo na siyang bayaan. Nakimahirak ako sa imong mga disipulo na paluwason ang maraot na espiritu alagad ay ninda na paluwas.
Nagsimbag si Jesus,
Mga taong mayong pagtubod asin masumbikal. Sagkod no arin ako kaiba-iba nindo. Sagkod no arin ko kamo pagtitioson.
Dangan sinabihan ni ang lalaki,
Darahadigdi ang akin.
Kanagdudulok na ang aki kay Jesus, ilinampog siya kang demonyo sa daga sa kapinakinig-kinig. Tinuyo ni Jesus ang maraot ni Espiritu, binulong ang aki sa kaibinalik sa saiyang ama. Napangalas ang gabos na tao sa kapangyarihan ng Diyos. Napapangalas pa ang mga tao kan gabos na ginibo ni Jesus kan magsabi siya sa saiyang mga disipulo,
Sabutan nindo ang mga tataramo na ini. Itataw sa kamot nin mga tao ang aki nin tao.
Alagad ay ninda nasabutan ang kahulugan ka ini. Day ini ipinaliwanag sa inda, tanganing day ninda masabutan. Takot man sindang maghapot sa iya kung ano ang kahulugan kan sinabi niya. Nagpasuruhay ang mga disipulo kung si isay sa inda ang pinakadakula. Aram ni Jesus ang pinag-iisip ninda, kaya kinabit niya ang sarong aking sadit, pinatindog sa kataid niya, saka nagsabi sa inda,
Ang si isay man na minaako sa aking inisangaran ko, minaako sa ko. Ang si isay man na minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. Hulita ang pinakasadit sa indo, iyo ang pinakadakula.
Nagsabi si Juan,
Kagurangnan, nakahiling kami nin lalaki na nagpaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya, hulita ba ko siya sa pag-iribata?
Sinabihan ni Jesus si Juan asin ang ibang mga disipulo,
Dainin do siya pagsawayon, hulitan bakong tumang sa indo, kampi sa indo.
Kan madali na ang panahonin pagsakat kay Jesus sa langit, nag-isip siyang magduman sa Jerusalem. May mga sinugo siya na mag-enot sa iya duman sa sarong baryo sa Samaria, nganing andamon ang gabos para sa iya. Alagad habo siyang akoon duman kan mga tao, hulita maduman siya sa Jerusalem. Kan maaraman ini kan sa iyang mga disipulo na si Santiago asin si Juan, nagsabi sinda,
"Kagurangnan, buot mong maghagad kami nin kalayo na maghulughali sa langit, tanganing tunawon sinda arog kan ginibo ni Propeta Elias?"
Alagad inatubang sinda ni Jesus sa katinuyaw,
"Dainin duaram kung saanong espiritu kamu."
An sabi niya,
"Hulitaan akin nin tao dahil nagdigdi sa paglaglag kan buhay nin mga tao, kundi sa pagligtas sa inda."
Danga nagdago sinda sa ibang baryo. Kan sinda naglalakaw, may sarong lalaking nagsabi kay Jesus,
"Masunod ako sa imo, siin ka man magduman."
Sinabihan siya ni Jesus,
"An mga amid may mga kalut asin an mga gamgam may mga salagan. Alagadan aki nin tao mayo nin mahihigdaan."
May saro man na sinabihan si Jesus,
"Sumunod ka sako."
Alagad nagsimbag ang lalaki,
"Kagurangnan, tugutingo na akong magpuli ta ilulubong ko an sakong ama."
Nagsimbag si Jesus,
"Pabayaan ang mga gada na maglubong kan sa indang mga gadan. Alagad ika, lumakaw ka asin ipaghulit mo ang kahadean ng Diyos."
May saro man na nagsabi sa iya,
"Kagurangnan, masunod ako sa imo. Alagad tugutingo na akong magpaaram sa sakong pamilya."
Sinabihan siya ni Jesus,
"An si isay man na nag-aarado dangan magsalingoy, bakong maninigo sa kahadean ng Diyos."
Lucas Kapitulo 10. Pakatapos kaini, nagpili paan kagurangnanin si 72 na lalaki. Sinugo niya sindang manduwa-duwa na manginot sa iya sa mga banwa asin sa mga lugar na dudumanan niya. Sinabihan niya sinda,
"Dakul an anihon, alagad dikit an paraani. Kaya makimahirak kamu sa kagsadirikan anihon na magsugo nin mga paraani sa saiyang anihon. Lakaw kamu, sinusugo ko kamu siring sa mga kordero sa tahaw nin mga lumo. Day kamu magdara nin pitaka, bag o sandalyas. Day kamu magtaong galang sa kiisayman sa dalan. Paglaog nindo sa arinman harong, magsabing una kamu, an katuninungan mapasaharong na ini. Kunan nagiirok diyan mamumutun sa katuninungan, magdadanay sa iya ang katuninungan. Kun bako, mabalik iyan sa indo. Diyan kamu magirok sa harong na iyan. Magkakan kamu sa kamag-inom kan anuman na itao sa indo. Hulitan trabahador, maninigong bayadan. Day kamu magburubalyo sa manlain-lain na harong. Paglaog nindo sa arinman na banwaan na mag-ako sa indo, kakanunindo ang anuman na itao sa indo. Bulungon nindo ang mga naghihelang sa banwaan na iyan, asin sabihan nindo sinda, harani na sa indo ang kahadian ng Diyos. Alagad kun maglaog kamu sa arinman na banwaan asin day kamu akuon, maglakaw kamu sa mga kali sa kamagsabi kamu. Maskian alpog digdi sa sendong banwaan na nakadukot sa samung mga bitis, pinapagpagmi bilang patanid sa indo. Alagad sabuto nindo ini, harani na ang kahadian ng Diyos. Sinasabihan ko kamo na sa aldaw nin paghukom, mas magian ang padusang itataon ng Diyos sa sudumaki sa banwaan na iyan. Herak man sa imo Kurasin, herak man sa imo Bitsaida, hulit akun ang mga milagrong ginibo diyan sa indo ginibo sa Tiro sa Kasasidon. Haloy na kuta nang nagsuulot nin sako asin nagtukaw sa abuan mga tao duman sa pagpahiling na sinda nagbakli. Kaya sa aldaw nin paghukom, mas magianan padusang itataw sa mga taga-Tero asin Sidon kisa sa indo. Asin ika Kapernaum, buot mong iitaas sagkod sa langit, ihuhulog ka sa impyerno."
Danga nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulo,
"An naghihinanyog sa indo, naghihinanyog sako. An minasikwal sa indo, minasikwal sako. An minasikwal sako, minasikwal sa nagsugo sako."
Maugmang nagbalik ang 72 as sinagsabi,
"Kagurangnan, dawan mga demonyo nagkuyog sa mo kan pagbuotan misinda sa ngaran mo."
Sinabihan sinda ni Jesus,
"Nahiling ko si Satanas na nahulog na garo kikilat hali sa langit. Tinawan ko kamunin kapangyarihan sa pagbatay sa mga halas, saka sa mga uyang, asin sa pagdaog kang gabos na kaiwan. Kaya day kamu maaano, alagad magugma kamu, bakong huli ta nagkukuyog sa indu ang mga maraot na espiritu, kundi huli ta nasusurat sa langit ang sa indung mga ngaran.
Kan oras man sa nang ito, si Jesus na panunin kaugmahan kan Espiritu Santo, danga nagsabi,
Ama, kagurang nanin langit asin daga, nagpapasalamat ako sa imo huli ta ipinahiling mo, sa mga mangmang ang mga bagay na tinago mo sa mga madunong, saka sa mga may inadalan. Opo, Ama, huli ta ini ang pinagmarahay mo. Itinausako kan sa kong Ama ang gabos na bagay. Mayong nakakamidbid sa aki, kundi ang Ama sana. Mayo man ni nakakamidbid sa Ama, kundi ang aki sana. Asin ang buot kan aking makamidbid sa Ama.
Danga nagatubang si Jesus sa iyang mga disipulo asin sinabihan sinda na mayong ibang nakakadangog.
Paladan kamu ta nahihiling nindu ang mga nahihiling nindungon yan. Huli ta sinasabihan ko kamu, nadakol na propeta sin mga hade ang nagmauot na makahiling kan nahihiling nindo. Alagad dai nakahiling ka iyan. Nagmauot sindang makadangog kan nadadangog nindo. Alagad dai nakadangog ka iyan.
Dangan sarong abogado ang nagtindog nganing baloon si Jesus. Hinapot niya si Jesus.
Maestro, ano ang dapat kong gibuhon? Nganing makamtan ko ang buhay na daing katapusan.
Sinimbag siya ni Jesus.
Ano ang nasusurat sa katugunan? Ano ang pakasabot mo kaiyan?
Nagsimbag ang lalaki.
Kamutan mo ang kagurangan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong kusog, asin sa bilog mong isip. Kamutan mo man ang sa imong kapwa, siring kang pagkamuot mo sa sadiri mo.
Tama ang simbag mo.
Ang sabi ni Jesus.
Gibuhay iyan asin mabubuhay ka.
Alagad huli tabuot magpakamatanos ang lalaki. Hinapot niya giraray si Jesus.
Si Isay ang sakong kapwa.
Nagsimbag si Jesus.
Sarong lalaki ang naglulugsot hali sa Jerusalem pasiring sa Jericho. Hinipaan siya nin mga parahabon. Hinubaan sa kakinulugan dangan binayaan na haros gadan. Natagbo na may nag-aging padi sa dala na ito. Alagad kan mahiling niya ang lalaki, liniklikan niya ini. Nag-agi man duman ang sarong libita. Kan mahiling niya ang lalaki, nagpadagos sana siya sa paglakaw sa ibong nagilid kandalan. Alagad nag-agi duman ang sarong Samaritano. Kan mahiling niya ang lalaki, nahirak siya nin marahay. Dinulok niya ini, ang mga lugad hinugasan nin lana sa kaarak dangan binugkos. Pakatapos, ilinunad niya ang lalaki sa hayop niyang pinaglulunadan, saka dinara sa sarong harong na sakatan asin duman niya inataman. Sunod na aldaw, kan mahali na ang Samaritano. Tinauan niya nin duwang dinaryo ang kagsadiri kan harong nasakatan sa kasinabihan. At ama na siya, pagbalik ko, babayadan taka kan anuman na magagasto mo. Dangan hinapot ni Jesus ang abogado. Sa paghuna mo, si isay sa tulong ini ang nakipagkapwa tao sa lalaking hinipaan kan mga parahabon.
Nagsimbag ang abogado.
Itong nahirak sa iya.
Sinabihan siya ni Jesus.
Kunsiring, lakaw asin gibuha ang ginibon niya.
Si Jesus asin ang sa iyang mga disipulo nagpadagos sa paglakaw, sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae na ang ngaran Marta ang nagpadagos kay Jesus sa iyang harong. Ini si Marta may tugang na babae na ang ngaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan, danga nagdangog kan sa iyang katukduan. Alagad si Marta na sibot sa paglingkod. Kaya nagdulok siya kay Jesus as sinagsabi,
Kagurangnan, dahi ka nahihirak na pinapabayaan sa na akong magtarbahong sulok ang tugang ko. Pakisabihin man siyang tabangan ako.
Alagad sinimbag siya kan kagurangnan,
Marta, Marta, nasisibot ka as inahadit dapit sa dakul na bagay. Alagad saro sa nang bagay ang kaipuhan. Napili ni Maria ang mas marahay, as in dahi iyan hahalion sa iya.
Lucas Kapitulo 11. Sarong aldaw, namimibi si Jesus sa sarong lugar. Pakatapos niya, sinabihan siya kansaro kan sa iyang mga disipulo.
Kagurangnan, tukdoi man kaming mamibi, arog kay Juan na nagtukdo sa iyang mga disipulo.
Sinabihan sinda ni Jesus,
Kun mamibi ka mo, inian sabihon nindo, Ama, sambahon ang ngaran mo, dumatong lugod ang kahadian mo. Itao mo sa muya ang samong kakanon sa oral daw. Patawada kami kan samong mga kasalan. Siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya. hari kami pabayain na madaog nin sugo.
Sinabihan pa niya sinda.
Halimbawa, sarong matangang banggi, nagduman ka sa imong katuod sa kanagsabi ka sa iya. Katuod, pasublia ako nin tulong tinapay. Nagabot kaya ansa kong katuod na nasa pagbaklay, asin mayo akong ipapakakan sa iya. Ini naman ang simbag sa imo kang katuod mong nasa laugkan harong. Dai mo ako pagribukan, sarado na ang pintuan, asin nakahigda na kami kan mga aki ko. Dai ako makakabangon tanganing tawang ka kang kaipuhan mo. Sinasabihan ko kamo, maski habo siyang magbangon nganing tawan ka kan hinahagad mo, mabangon na sana siya asin mata o bakong huli to magkatuod kamo, kundi huli sa kapipirit mo. Kaya sinasabihan ko kamo, maghagad kamo asin tatawan kamo. Maghanap asin makukuanindo. Tumuktok asin bubuksan kamo. Huli taan lambang naghahagad, maako. Ang naghahanap makakakua. Asin ang nagtutuktok, binubuksan. Si isay na ama ang mataonin halas sa saiyang aki kung sira ang hinahagad kaini. Ninga po kung tinapay ang hinahagad. Umatao daw nin uyang kung sugok ang hinahagad. Kung kamungani mga maraot, tataong magtaonin marahay na mga bagay sa saindong mga aki. An ama pa daw nindong langit nun ang dai magtao kan Espiritu Santo sa mga naghahagad sa iya?
Nagpapaluwas si Jesus nin sarong pulang demonyo sa sarong lalaki. Pakaluwas kan demonyo, nakataram ang lalaki. Nagnalas ang mga tao. Alagad ang nagkapira sa inde nagsabi,
nagpapaluwas siya nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul na prinsipe kan mga demonyo.
An iba sa pagbalo sa iya, naghagad sa iya nin tanda hali sa langit. Alagad aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya sinabihan niya sinda,
marurumpag ang arinma na kahadean na nababanga. Mawawasak ang pamilya na dai nagkakauruyon ang mga kaayon. Kaya kung nababanga man si Satanas, paanong magdadanay ang sa iyang kahadian? Huli ta nagsasabi ka muna nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul. Kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, sa kiisay na kapangyarihan nagpapaluwas ang sa indong mga disipulo. Kaya sindaan nagpapatutuo na nasasala ka mo. Alagad kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Diyos, nagpapatutuo ini na nagabot na ang kahadian ni Diyos sa indo. Kung ang sarong makusog na lalaki na sangkap kan gabos na armas, nagbabantay kan sadiri niyang harong, ang sa iyang mga sadiri da imaano. Alagad kung labanan siya nin sarong mas makusog kisa sa iya, dangan madaog siya, kukuahon ang gabos na armas na pinagsasarigan niya sa kababarangaon ang mga nasamsam. Ansi isay mana bakong kampi sako, tumang sako. Anda isako nagtatabang magtipon, nagwawarak. Kun minaluwas sa tao ang sarong maraot na espiritu, minaduman iyan sa mamarang mga lugar sa paghanap nin mapapahingaluan. Kun dai siyang nakukua, minasabuot siya nin siring, mabalik ako sa harong na pinaghalian ko. Pagbalik niya, maaabutan niya ang harong na malinig asin husay. Dangan minaluwas siya giraray sa kaminaagdanin pito pang espiritu na mas maraot kisa sa iya. Sindagabos minaerok sa tawong iyan, kaya nagigin mas maraot pa kisa dati ang kamugtakan kan tawong iyan.
Mantang nagtataram si Jesus, sarong babae sa kadaklan ang nagsabi sa iya sa makusog na tingog,
paladan ang babaeng nangaki asin nagpasuso sa imo.
Alagad nagsimbag si Jesus,
urog na paladan ang mga nagdadangog kan tataramon ning Dios asin nag-uutob kaiyan.
Mantang nagsusurusuan ang mga tao sa palibot ni Jesus, nagpadagos siya nin pagtaram.
An henerasyon na ini sarong maraot na henerasyon. Naghahagad sinda nin tanda. Alagad mayong tanda na itatao sa inda kundi ang tanda ni propeta Hunas. Siring na si Hunas naging tanda para sa mga taga Nineveh. Siring wanan aki inin tao magiging tanda para sa henerasyon na ini. Sa aldaw nin paghukom, matindog ang reyna kan Sheba, asin ipapakundinar niya ang henerasyon na ini. Huli ta siya ngani naghali pa sa pinakaharayong purok ang kinaban, tanganing madangog sana ang kadunungan ni Solomon. Alagad uya digdi ang mas dakula pa ki Solomon. Sa aldaw nin paghukom, matindog ang mga taga Nineveh, asin ipapakundinar ang henerasyon na ini. Huli ta sinda nagbakli kan maghulit sa inda si Hunas. Alagad uya digdi an mas dakula pa ki Hunas. Mayo nin minapagkut nin ilawan dangan tinatago o tinatahuban. kundi ibinubugtak iyan sa talagang bugtakan tanganing ang liwanag mahiling kan mga taong minalaog. An mga mata mo iyo ang ilaw kan sa imong hawak. Kun malinaw ang mga mata mo, an bilog mong hawak panunin kaliwanagan. Alagad kun malabog ang sa imong mga mata, an hawak mo panunin kadikluman. Kaya mag-ingat ka tatibad ang liwanag na yaon sa imo kadikluman. Hulit akon ang bilog mong hawak panunin liwanag asin mayo nin kabtang na madiklom, ang bilog mong hawak magigin maliwanag, siring na naiilawan ka kan liwanag nin ilaw.
Pakataram ni Jesus, may sarong pareseyo na nag-alok sa iya na magkakan sa harong niya, kaya nagduman siya. Nagnalas ang pareseyo kan mahiling niya na dainaghanaw sa Jesus bago magkakan, kaya sinabihan siya kan kagurangnan,
"Kamong mga pareseyo, hinuhugasan nindo ang luwas kan sa indong tasa asin pinggan. Alagad ang puso nindo panunin kadahasan sa kakaratan. Mga lulong, dahin nindo aram na ang Diyos na naggibokan na sa luwas, iyo man ang naggibokan na sa laog. Kaya itaon nindo sa mga duka ang mga nasa laog kan mga tasa sa kamang plato nindo. Asin ang gabos magiging malinig para sa indo. Herak man sa indo mga pareseyo. Nagtatao kamunin himuluan para sa Diyos, maski kan mga tinanom na panrikado, siring kan pamyenta, anis, patin iba pa. Alagad pinapabayaan nindo ang katanusan asin ang pagkamot nin Diyos. Ini ang dapat nindong gibuhon, alagad daiman pagpabayaan ng iba. Herak man sa indo, mga pareseyo. Buot nindong magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinagoga, asin pagtauan nin galang sa mga plaza. Herak man sa indo, garo kamo mga lulubnga na mayong mga tanda. Kaya binabatayan ni mga tao na daininda aram.
Nagsabi ang saro kan mga abogado kan katugunan,
"Maestro, sa itinaram mong yan, pati kami sinusupog mo."
Nagsimbag si Jesus,
"Herak man sa indong mga abogado, huli ta pinapagpaksan nindo ang mga tao nin mga magabat na darahon. Alagad kamo mismo habo man lamang maghiro nin muro sa pagtuwang. Herak man sa indo, huli ta minagibok amunin mga pantyon para sa mga propeta na ipinagadan kan sa indong mga ginikanan. Kaya kamu man sana ang nagpapatutuo na uyon kamu sa ginibo kan sa indong mga ginikanan. Huli ta ginadaninda ang mga propeta, dangan kamu ang naggibok kan sa indang mga pantyon. Huli ka ini ang kadunungan nin Diyos nagpahayag. Papadarahan ko sindanin mga propeta asin mga apostol. An iba gagadanuninda, an iba papasakitan. Kaya ang mga tao sa panahon na ini, iyo ang papadusan huli sa paggadan kang gabos na propeta, puon na lalangon ang kinaban. Puon sa paggadan ki Abel, sagkod sa paggadan ki Zacarias, na ginadan sa pagultanan kang templo asin altar. Sinasabihan ko kamo, na ang mga tao ngunya na panahon, iyo ang papadusan huli kang mga ginaradan na ito. Herak man sa indo, mga abogado. Huli ta tinago nindo ang labi nin pakasabot. Kamu mismo da'y naglaog asin inulang panindo ang buot maglaog."
Naghali si Jesus sa harong laidto. Puon ka idto, pinagparadiskuter siya kan mga paratokdo kan katugunan asin kan mga pareseyo sa kapinagparahapot, tanganing madakop si ninda sa saiya man sanang tataramon. Lucas Kapitulo 12. Mantang rinibong tao ang nagkatiripon, mala ta nagkakaturungtungan na sinda, enot na tinaraman ni Jesus ang mga disipulo,
"Mag-ingat kamo sa libadura kan mga pareseyo, na iyo ang pagsagin-sagin. Huli ta mayong natatahuan na da'y mahahayag, mayong sikreto na da'y makakaluwas. Kaya ang anuman na sinabi nindo sa kadiklumanin banggi, madadangog sa kaliwanagan nin aldaw. Ang anuman na ihininghing nindo sa laog nin kwarto, ikukurahaw sa atop nin mga harong. Sinasabihan ko kamo mga katuod, na day kamo matakot sa mga minagadan kan hawak alagad pakatapos mayo ng magiginibo. Alagad papatanidan ko kamo, kun si isay ang dapat nindong katakutan. Matakot kamo sa Diyos, huli ta pakatapos na magbawi nin buhay, may kapangyarihan pa siya na magtapok sa impyerno. Sinasabihan ko kamo, siya ang dapat katakutan. Bakong ang limang dignos, ipinapabakal nin duwang sintabo sana, alagad mayo nin saro sa inda, na nalilingawan nin Diyos. Dawa ang buhok sa payo nindo, bilang niya gabos. Kaya dai kamu matakot, mas mahalaga kamu kisa dakul na dignos. sinasabihan ko kamo. Ansi say mana magmidbit sako sa atubangan nin mga tawo, mimidbidun man kan aki nin tawo sa atubangan kan mga anghel nin Dios. Alagad an magnigar sako sa atubangan nin mga tawo, ninigaran man kan aki nin tawo sa atubangan kan mga anghel nin Dios. Ansi say mana magtaramtumang sa aki nin tawo pwedeng patawadon. Alagad an maglanghad sa Espiritu Santo, dahil ang God papatawadon. Kung darahon kamo sa mga sinagoga, o sa atubangan kan mga gobernador o mga kagsakop, day kamo mahadit kung paano o kung ano ang sa endong isisimbag, o kung ano ang sa endong sasabihon. Hulita sa oras na iyan, tutok doan kamo kan Espiritu Santo kan dapat nindong sabihon.
Saro sa mga tawong yaon duman ang nagsabi kay Jesus,
Maestro, sabihin man ang tugang ko na hirasan ako kan minanamisa sa mong ama.
Sinimbag siya ni Jesus,
Lalaki, si isa'y ang naggibos akong hukom o parahiras kan pagsadirin nindong duwa.
Dangan inatubang niya ang kadaklan sa kanagsabi,
Mag-ingat kamo asin maglikay sa gabos na klase nin kaimutan. Hulit ang tunay na buhay nin tao bakong nasa kayamanan. Dawa pagura no siya kayaman.
Dangan nag-usipon si Jesus sa inda kan parabolang ini,
May sarong mayaman na nag-ani nin dakul sa sayang daga. Nagsabuot siya, Mayo na kunin lugar na masasarayan kan gabos kong inani. Ano daw ang dapat kong gibuhon? Aram ko na. Lalaglagon ko ang sa kong mga harong-harong dangan matugdok ako ni mas darakula pa. Diyan ko sasarayon ang sa kong mga inani asin ang iba pang mga sadiri ko. Dangan masabi ako, paladan ako, igwan ako kan gabos kong kaipuhan para sa halawig na panahon. Magpapahayahay na sana ako, magkakakan, mag-iinom sa kamag-uugma. Alagad sinabihan siya ni Diyos, Lulong, ngunyan man sa nang banggi, magagadan ka. Sa kiisay mapapaduman ang mga tinipon mo.
Nagtarampa si Jesus.
Siring kaiyan ang mangyayari sa mga nagtitipon nin kayamanan para sa saindaman sana. Alagad ba kong mayaman sa atubang ni Diyos?
Dangan sinabihan ni Jesus ang mga disipulo niya,
Kaya sinasabihan ko kamo, na day kamo mahadit dapit kan buhay nindo. Kung ano ang sa endong kakakanon o gugubingon, huli ta mas mahalaga ang buhay kisa kakanon as inan hawak kisa gubing. Mas danindo ang mga uwak, daisinda nagtatanom o nag-aani, daisindanin mga sarayan o mga harong-harong, alagad pinapakakansindanin Diyos. Kamu pa daw ang day pakakanonin Diyos na mas mahalaga kisa mga gamgam? Si isa'y sa endo sa pagparahadit ang makakadagdag nin sarong oras sa iyang buhay. Day nga ni nindo nahihimo maski ang siring kasadit na bagay, taadaw tanagahadit pa kamukan ibang mga bagay. Mas danindo kun paano ang pagtalubo kan mga liryo. Day sinda nagtatrabaho o nagtatahi kan gubing ninda. Alagad sinasabihan ko kamo na maski si Solomon, sa bilog niyang kamurawayan, day pa nakagubing nin arog kagayon kan saro kan mga burak na ini. Alagad kun ginugubingan nin Diyos ang mga duot sa uma, na buhay ngunyan, dangan sinusulo pagkaaga, Kamu pa daw ang dain niya paggubingan? Maluya ang pagtubod nindo. Kaya day kamu mahadit o maghanap kan sa indong kakakanon o iinumon. Ang mga bagay na ini iyo ang pinagahanap kan mga pagano digdi sa kinaban. Aram kan sa indong ama na kaipuhan nindo ang mga bagay na ini. Alagad hanapan nindo ang sa iyang kahadean, asin mapapasainduman ang mga bagay na iyan. Day kamu matakot, sadit na aripunpun. Huli ta kaugmahan kan sa indong ama na itaw sa indoan kahadean. Pabakalan ninduan sa indo mga rugaring asin ang kabaklan ka iyan ilimos nindu sa mga dukha. Magtagama kamunin mga pitaka na dai nagdadaan. Magtipon kamunin kayamanan sa langit. Taduman dai nanggad iyan maiinaan. Huli tamayong parahabo na makakaduman asin mayong bukbuk na makakaraot ka iyan. Huli takunhain ang sa indong kayamanan, yaon man ang sa indong puso. Magin andam kamu asin palaadaan sa indong mga ilawan. Magin arog kamo sa mga suruguon na naghahalat kan pag-abot kan sa indang kagurangnan, hali sa kasalan. Tanganing pag-abot niya mabuksan tulos nindaan pintuan pagtuktok niya. Palada ng mga suruguon na maabutan kan sa indang kagurangnan na bakong turog. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, maandam ang kagurangnan nin kakanon papatukawon sinda sa kapaglilingkudan. Palada ng mga suruguon na iyan kun maabutan niya sindang andam. Dawa pa mag-abot siya sa kamatangaan nin banggi o sa pagkaagang amay. Alagad sa buto nindo ini, kung aram pasanakan kagharong an oras kan pag-abot kan para haabon, Nagbantay ko ta siya asinda inagtugot na masalakatan sa iyang harong. Kaya kamuman dapat na maging andam. Huli ta an aki nin tao maabot sa oras na dainindu pinaguhuna.
Dangan hinapot ni Pedro si Jesus.
Kagurangnan, ano ang parabolang ini? Para sa mo o para sa gabos?
Nagsimbag ang kagurangnan.
Si isay ang maimbod sa kamadunong na surugoon. Siya itong ibubugtak ang sa iyang kagurangnan na mamahala kan ibang mga surugoon. Asin maras yun sa indanin kakanon sa oras din pagkakan. Paladan ang siring na surugoon na maabutan na nag-uutob kan trabahong itinao sa iya pagpuli kan kagurangnan niya. Sa katotohan sinasabihan ko kamu. Ang surugoon na iyan, pamamahalaon kan kagurangnan niya kan gabos na rugarin kaini. Alagad kun ang surugoon na iyan magsabuot na haloy pa ba gumagbalik ang sa iyang kagurangnan. Asin po na niyang kulugan ang kapwa niya surugoon na lalaki asin babae. Dangan magkakansiya sa kamagburat. Pag-abot kang kagurangnan niya sa aldaw asin oras na dai niya pinaguhuna, papadusahan siya nin kagadanan asin ibubugtak siya sa kaibahan kan mga bakong maimbud. Ang surugoon na nakakaaram kan kabutan kan sa iyang kagurangnan, alagad dai nagandam o nagkuyog ka iyan, hahampakunin makuri. Alagad ang surugoon na dai nakakaaram kan kabutan kan sa iyang kagurangnan, asin naggibunin anuman na maninigo nin padusa, hahampakunin kadikit. Ang pinaniwalaan nin dakul, hahanapan nin dakul. Ang pinaniwalaan nin mas dakul, hahanapan man nin mas dakul. Nagdigdi ako sa pagdaranin kalayo sa kinaban, asin maawot ko na naglalaad na iyan. Igwa akong bunyag na aakuun, asin napupurisaw ako sagkod na dai iyan mautog. Sa paghuna nindo, nagdigdi ako sa pagdaranin katuninungan sa kinaban. Sinasabihan ko kamo, bakong katuninungan kundi pagkabaranga. Huli tapuon ngunyan ang pamilyang may limang kaayon, mababanga. Ang tulo laban sa duwa, ang duwa laban sa tulo. Ang ama laban sa aki niyang lalaki, ang aking lalaki tumang sa iyang ama. Ang ina laban sa aki niyang babae, ang aking babae tumang sa iyang ina. Ang panugangan na babae laban sa manugang niyang babae, ang manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae.
Nagsabi pa si Jesus sa mga tao,
kung nakakahiling kamu nindampog sa sulnupan, minasabi tulos kamu na mauran, asin minauran mananggad. Kung minahuyup ang duros sa timog, minasabi kamu na mainit, asin minainit mananggad. Mga parasagin-sagin, nauukod anindo kung mauran o mainit sa pagmasidsa na kan direksyon kan duros, saka sa paghiling sa langit. Taadaw tadain nindo nasasabutan ang kahulugan kaining panahon. Taadaw tabakong kamu mismo ang mag-isip kung ano ang tamang gibuhon. Kung igwanin magsaangat nin kaso tumang sa indo, sa kadarahon kamu sa usgado, hinguwahon nindong makipaghusay sa iya, mantang day pa kamu naabot sa usgado. Tatibad iatubang kamu sa hukom na matao sa indo sa pulis, na iuman ang malaog sa indo sa bilangguan. Sinasabihan ko kamu, na day kamu makakaluwas sa bilangguan, sagkod na day nindo mabayadan ang huring sintabo kan multa.
Lucas, Kapitulo 13. Kan oras man sa nang ito, may nagkapirang tao duman na nag-usip kay Jesus, dapit kan mga taga-Galilea na ipinagada ni Pilato, mantang nagdudulot sinda nil mga atang sa Diyos. Sinimbag sinda ni Jesus.
Naguhuna kamo na mas makasalan ang mga taga-Galileyang ito kisa ibang mga taga-Galilea. Huli sa nangyari sa inda? Bako, alagad sinasabihan ko kamo, na kunday kamu magbakli, magagadan mang kamu gabus arog sa inda. Itong 18 kataong nagkagaradan kan marumpagan kan tore sa Siloe, sa paghuna nindo mas maraot sinda kaysa ibang mga taong nagiirok sa Jerusalem? Bako, alagad sinasabihan ko kamu, na kunday kamu magbakli, magagadan mang kamu gabus arog sa inda.
Dangan nag-usipon si Jesus kan parabolang ini.
Ang sarong lalaki may tanom na higera sa saiyang ubasan. Hiniling niya kun may bunga ito alagad mayo siyang nakwa. Kaya sinabihan niya ang namamahala kan sa iyang ubasan. Tulong taon na akong nagpaparabalik-balik sa paghanap nin bunga sa kahoy na ini. Alagad mayo akong nakukua. Palud ayan. Sayang kan dagang natatanuman ka iyan. Alagad sinabihan siya kan namamahala kan ubasan. Kagurang nan, pabayain mo na maski ngunya na sanang taon. Makalat ako sa palibot ka iyan dangan bubugtakang kunin abuno. Kun magbunga iyan sa sunod na taon, marahay. Alagad kunda palodunta na.
Sarong aldaw na sabat, nagtukdo si Jesus sa sarong sinagoga. May sarong babae duman na 18 taonang naghihelang, huli ta may maraot na espiritu. Nabuktot siya asin dai nakakatindog na tanos. Pakahiling sa iya ni Jesus, inapod siya sa kasinabihan.
Babae, ligtas ka na sa hilang mo.
Dinutaan siya ni Jesus asin hali tulos ang sa iyang pagkabuktot, kaya inumaw niya ang Diyos. Alagad na anggot ang opisyal kan sinagoga, huli ta nagbulong si Jesus sa aldaw na sabat. Kaya nagtaram sa mga tao ang opisyal.
Iguanin anom na aldaw na kita dapat magtrabaho. Kaya sa mga aldaw na iyan kamo magdigdi sa pagpabulong, bakong sa aldaw na sabat.
Sinimbag siya kan kagurangnan.
Mga parasagin-sagin, bakong hinuhubadan ninduan sa indong baka o asno sa gakudan tanganing darahon sa paraaraan, maski aldaw na sabat? Ang babaeng inipadaw na aki ni Abraham, na ginapos ni Satanas nin 18 taon sa hilang niyang iyan, anday hubadan sa aldaw na sabat?
Nasupog ang mga kaiwal ni Jesus, huli kan simbag niya, mantang ang kadaklan kan mga tao na ugma sa gabos nangangalasa na sa iyang ginibo. Nagsabi si Jesus,
ano ang kaagid kan kahadian nin Diyos? Sa ano ko iyan ikakabaing? Garo iyan sarong pisog nin mustasa na itinanom nin sarong lalaki sa iyang uma. Nagtalubo ito asin naging dakulang kahoy. Mala ta sa mga sanga kaiyan, naggibonin sa lagan ang mga gamgam.
Nagsabi giraray si Jesus,
sa ano ko pa ikakabaing ang kahadian nin Diyos? Garo iyan libadura na isinalak nin sarong babae, sa 3 litrong arena sagkod na nag-usbog ang bilog na minasa.
Nagtutukdo si Jesus sa mga banwa asin sa mga baryo na inaagihan niya sa pagpasirin niya sa Jerusalem. May sarong naghapot sa iya,
kagurangnan, dikit daw sana ang makakaligtas?
Nagsimbag si Jesus,
maghinguwa kamong makalaog sa hayakpit na pintuan. Huli ta sinasabihan ko kamo, na dakul ang maghihinguwang maglaog diyan, alagad dai makakalaog. Kung sirahan na kan kagharong ang pintuan, kamong mga nagtitindog sa luwas, mapuon pagtuktok asin pag-apod. Kagurangnan, bukasan mo man kami, alagad masimbag siya sa indo. Dai ko aram kun mga tagasain kamo. Dangan masimbag kamo. Kaiba mo kaming nagkakan sa kanag-inom. Nagtukdo ka sa banwaan mi. Alagad masimbag siya. Sinabi ko nang dai ko aram kun mga tagasain kamo. Hali kamo dyan, mga paragibunin maraot. Magtatangis kamo duman asin magraragot an sa indong mga ngipon kun mahiling nindo si Abraham, si Isaak, saka si Jacob, asin ang gabus na propeta sa laog kan kahadian ng Diyos. Mantang kamo na sa luwas, maabot ang mga tao hali sa sirangan, sa sulnupan, sa amihan asin sa habagat. Dangan matukaw sa bangkete sa kahadian ng Diyos. May mga nahuhuri na maiinot, may mga naiinot na mahuhuri.
Kanal daw man sa nang ibdo, nag-abot ang nagkapirang pareseyo asin nagsabi kay Jesus,
maghali ka digdi, huli tabuot kang gadano ni Herodes.
Alagad sinimbag sinda ni Jesus,
sabihan nindo ang amid na iyan, ngunya na aldaw asin sa aga, magpapaluwas ako nin mga demonyo sa kamagbubulong. Sa ikatulong aldaw, matatapos na ang gibo ko. Alagad dapat na akong magpadagos kan sa kong paglakaw ngunyan, sa aga asin sa masunod pang aldaw. Huli taday dapat magadaan ang sarong propeta kun bako sa Jerusalem.
O Jerusalem! Jerusalem! Ginagadan mo ang mga propeta sin ginagapo mo ang mga sinugo nin Diyos sa imo. Pirang beses nang buot kong tiripunon ang sa imong mga aki arog kan paglukob nin sarunggon akan sa iyang mga siwo. Alagad habo ka. Hilinga ta pinabayaan na ang sa imong harong. Sinasabihan ta ka. Dai mo na ako mahihiling sagkod na dai kami nasabing. Paladan an minadatong sangaranin kagurangnan.
Lucas Kapitulo 14. Sarong aldaw na sabat, nagkakan si Jesus sa harong nin sarong lider na kaayon kan mga pariseo. Duman pinagmasdan siya kan mga tawo. Yaon man duman sa atubangan ni Jesus ang sarong lalaking gatok ang mga tabay asin mga takyag. Hinapot ni Jesus ang mga paratokdo kan katugunan asin ang mga pariseo.
Tugot daw ang pagbulong sa aldaw na sabat o dai?
Alagad da isinda na girong. Kinaputan ni Jesus ang may hilang, binulong asin pinapuli. Dangan sinabihan niya ang mga tao.
kung may baka o aki kamong nahulog sa bubon sa aldaw na sabat, dai daw ninduha wasun tulos?
Alagad da isinda nakasimbag kaini. Namasda ni Jesus na pinipili kan ibang mga bisita ang mga pinakamarahay na tukawan, kaya nag-usipon siya nin sarong parabola.
Kung alukun ka sa kinasal, dai ka magtukaw sa pinakamarahay na tukawan. Tatibaad may inalok ang kagharong na urog ti sa imo. Dangan ang nag-alok sa indong duwa, madulok asin masabi. Itao mo sa iya ang tukawan. Masusupog ka, tamatukaw ka sa pinakaminos na lugar. Kaya kung alukun ka, tumukaw ka sa pinakaminos na lugar, tanganing kung dulukun ka kan nag-alok sa imo, sasabihan ka, katuod, madya sa mas marahay na tukawan. Dakulang unra mo inis at tubangan kan gabus na bisita. Hulit ang si Simon na nagpapalangkaw, ibababa. Ang si Simon na nagpapakumbaba, ilalangkaw.
Danga nagsabi man si Jesus sa kagharong na nag-alok sa iya,
kung magbangkite ka, day ka mag-alok kan mga katuod mo, o mga tugang mo, o mga kadugo mo, o mga kataid mong mayayaman. Hulit aalokon ka maninda, kaya mababalusan ka. Kung magbangkite ka, alukon mo ang mga dukha, mga kimay, mga pilay asin mga buta. Bibindisyonan ka, hulit ada isinda makakabalos sa imo. Babalusan ka nin Diyos sa pagkabuhay liwat kan mga matanos.
Nadangog ini kansaro sa mga kasabay niyang magkakan asin nagsabi kay Jesus.
Palada ng mga matukaw sa bangkete, duman sa kahadian nin Diyos.
Sinabihan siya ni Jesus.
Sarong lalaki ang nagbangkete ka ito asin dakulan sa iyang inalok. Kan makakana, sinugo niya ang sa iyang surugoon na sabihan ang mga inalok. Madya kamo taandam na ang gabos, alagad saru-saru sindang nagdahilan. An inot nagsabi sa surugoon, nagbakal ako nin uma kaya kaipuhan hilingon ko ito. Dispinsa lang una ako. An saru man nagsabi, nagbakal ako nin limang palis na baka asin maduman ako tabuot ko sindang baluon. Dispinsa lang una ako. An saru man nagsabi, bago akong kasalun kaya day ako makakaduman. Pagpuli kan surugoon, inusip ang gabos na inisa sa iyang kagurangnan. Naanggut nin makuri ang kagurangnan, kaya tinaraman niya ang surugoon. Magdumang katulos sa mga kalye asin sa mga dalan kan banwaan. Darahadigdi ang mga dukha, mga kimay, mga buta sa kamanga pilay. Pagbalik kan surugoon nagsabi siya, kagurangnan, nagibo ko na ang ipinagbuot mo. Alagad igwapanin matutukawan. Kaya sinabian siya giraray kan sa iyang kagurangnan. Dumumang ka sa mga tinampo, saka sa mga dalan sa kabubuldan, dangan piriton mong magdigdi ang mga tao, tanganing mapano ang harong ko. Sinasabian ko kamu, na mayo ni saro sa mga nagsayuma ang makakanamit kan sa kung handa.
Kadakol kan taong nagsunod kay Jesus, nag-atubang siya sa inda as sinagsabi,
an magdulok sa ko day magiging disipulo ko kung urog na namumutan niya kisa sa ko an sa iyang ama, ina, agum, mga aki, mga tugang asin an sadir niyang buhay. Anday magpaksan kan sadir niyang krus saka magsunod sa ko day magiging disipulo ko. Kunigwa sa indong buot magtugdok ning tori, bakong minatukaw nga siya dangan kukwintahon an magagasto? Tanganing maaraman kung igwa siya kan tamang halaga na ikakapahaman ka iyan? Takun ikabugtak na niya ang mga pundasyon asin da siya makapahaman, pagningisihan siya kan gabos asin sasabihan, ang taong iyan nagpuon magtugdok alagad da'i nakapahaman. Kung may sarong hadi na buot makigera sa saruman na hadi, iisipon ngo na niya kung kaya niyang makilaban na 10,000 sana ang soldados niya tumang sa 20,000. Kung dahi niya kaya, mapadarasyanin mga sugo asin mahagad din katuninungan mantang harayo paan sa iyang kalaban. Siring man, anda isa indo magbaya kang gabos na sadiri niya, dahi magiging disipulo ko. An asin marahay, alagad kun mawaraan nin asgad an asin, paano pang mapaasgad iyan? Mayo na iyanin pakinabang, maski para sa daga o para sa nakatambak na ati, itinatapok na sana iyan. An may talinga magdangog.
Lucas Kapitulo 15. Sarong aldaw, nagdulo kay Jesus ang dakol na parasingil nin buhis asin mga parakasala sa paghinanyog sa iya. Nagumod-gumod ang mga pariseo asin ang mga paratokdo kan katugunan.
Ang lalaking inimi na ako nin mga parakasala saka nagkakakan sa kaibahan ninda.
Kaya inusipon sa inda ni Jesus ang parabolang ini.
Halimbawa, saro sa indo igwanin sang gatos na karnero, alagad may sarong mawara. Ano ang gigibuhon niya? Bako daw na babayaan niya ang 99 karnero sa pasabsaban dangan hahanapon ang saro na nawawara sagkod na makuan niya? Kung makuan na, maugmang ibinubugtak niya iyan sa iyang abaga. Pag-abot niya sa harong, inaapod niya ang sa iyang mga katuod sa kamanga katayid asin sinasabihan. Mag-ugma kita, huli tanako ako na ang karnerong nawara. Siring man sinasabihan ko kamo. Urog pa ang magiging kaugmahan sa langit, huli sa sarong parakasala na nagsulsul, kisa 99 matanos na dain nangangaipong magsulsul. Halimbawa, igwanin sarong babae na may 10 kwartang plata. Alagad mawaran siya nin saro. Ano ang gigibuhon niya? Bakong susuluan niya ang ilawan? Sisighidan ang harong asin hahanapon nin maigot ang nawawarang kwartang plata sagkud na makuan niya iyan? Kung makuan niya, inaapod niya ang sa iyang mga katuod sa kamanga katayid asin sinasabihan, mag-ugma kita tanako ako na ang nawawara kong kwartang plata. Siring man sinasabihan ko kamo, naan mga anghel nin Diyos nag-uugma huli sa sarong parakasala na nagsusulsul.
Nagsabi pa si Jesus,
igwanin sarong tao na may duwang aking lalaki. Anguhod nagsabi sa ama, ama ko, tawa na sa ko ang kahirasan ko. Kaya pinagbanga kan ama sa duwang aki niya an sa iyang pagsadiri. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, pinabakal kan nguhod ang kahirasan niya dangan nagduman sa rayong lugar. Duman niya ginasto ang kwarta sa maraot na pamumuhay. Naubos ang gabos niyang kwarta. Dangan nagkaigwanin makuring gutom sa lugar na ito, asin nagpuon man siyang magtios. Kaya nagdulok siya asin nagpatandan sa saro na tagaduman. Isinubol siya kainis sa iyang uma, tanganing magatamang kan mga urig. Buot kuta na niyang malaugan ang sa iyang tulak, maski kan mga ibinabahog sa mga uring. Alagad mayo ni nagtao sa iya nin anuman. Kan makapag-isip-isip siya, nagsabi siya, sobraan kakanon kang gabos na tinatandana na trabahador, duman sa harong kan ama ko. Mantang ako magagadan digdi sa gutom, mapuli ako sa sakuyang ama asin sasabihan ko siya, ama ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo. Bako na akong maninigo na apudon pang aki mo, ibilang mo na sana akong sarukan sa imong mga tinatandana na trabahador. Kaya naglakaw siya papuli sa iyang ama. Harayo pa, natanawa na siya kan ama niya. Nahirak nin marahayan sa iyang ama. Kaya nagdalagan ining nagsabat sa iya. Kinugus siya sa kahinadukan. Sinabihan kan akian sa iyang ama, ama ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo. Bako na akong maninigo na apudon pang aki mo. Ibilang mo na sana akong sarukan sa iyong mga tinatandana na trabahador. Alagad inapudkan amaan sa iyang mga surugoon. Dali kamo, darahan nindo digdi ang pinakamarahay na gubing asin suulutan nindo sa iya. Singsingan nindo siya sa kasapatusan. Dangan daraha digdi ang pinatabang ugbo na baka asin bunua. Mag-ugma kita, magbangketi kita, huli taan aki kong ini gadana. Alagad mo niya nabuhay liwat, nawara. Alagad na ko ana, kaya nagpuon sindang magurugma. Kan oras na iyan, an mato ang aki papuli na hali sa uma. Kan harani na siya sa harong, nakadangog siya nin musika asin sarayaw. Inapod niya ang sarukan mga surugoon, dangan hinapot kun ano ang nangyayari. Nagsimbag ang surugoon, nagabot na ang tugang mo. Pinabunokan sa imong ama ang pinatabang ugbo na baka, huli ta nakabalik siyang ligtas sa kabuhay. Naanggut an mato ang aki asin habong lumaog sa harong. Kaya nagluwas an sa iyang ama asin pinakiulayan siyang lumaog. Alagad sinabihan niya an sa iyang ama, hilingaman daw, pinaglingkudan taka sa haloy na panahon. Asin dai ko linapas an sa imong kabutan. Alagad anuman lamang an itinao mo sa ko. Mayo, maski sarong sadit na kanding, tanganing magugma ako kaibakan sa kong mga katuod. Alagad pagpuli kan aki mong iyan na nagsayang kan sa imong pagsadiri sa mga maraot na babae, ipinabuno mo pa ang pinatabang ugbon na baka. Nagsimbag ang ama, aki ko, danay kang nasa kaibahan ko,
asin sa imo ang gabos na sa diri ko. Alagad dapat kitang magbangkete sa kamag-ugma, hulit ang tugang mong inigadana, alagad na buhay liwat. Nawara, alagad na ko ana.
Lucas, Kapitulo 16. Nag-usipon man si Jesus sa iyang mga disipulo.
Igwanin sarong mayaman na may inkargado na namamahala kan mga pagsadiri niya. Nakaabot sa mayaman na ini ang bareta na ang sadiri niya pinagpaparagasto kan inkargado. Kaya ipinaapod niya sa katinaraman. Ano ining nadadangog ko manungod sa imo? Tawi ako nin kwenta kan palakaw mo sa pagsadiri ko, hulita daay ka na pwedeng mamahala kayan. Nagsabuot ang inkargado, hahaliun ako sa trabaho kan sa kong kagurangnan. Ano na ang gigibuhon ko? Maluya akong magtrabaho sa daga asin nasusupog akong makilimos. Aram ko na ang gigibuhon ko, tanganin kon mayo na ako nin trabaho, akuun ako kan sa kong mga katuod sa saindang harong. Kaya saro-saro niyang ipinaapod ang mga may utang sa saiyang kagurangnan. Hinapot niya ang inog. Gurano ang utang mo sa sakong kagurangnan? Nagsimbag ito sang gatos na barilis nin lanang oliba. Tinaraman siya kan inkargado. Uya ang listahan kan sa imong utang. Dali, tukaw na asin isurat mong 50. Hinapot man niya ang saro. Ikaman, gurano ang utang mo? Nagsimbag ini, sang gatos na sako nin trigo. Sinabihan siya kan inkargado. Uya ang listahan kan sa imong utang. 80 sana ang isurat mo. Inumaw kan kagurangnan ang madayang inkargado, huli ta ginamit niya ang sa iyang isip. Huli ta ang mga aki kan kinabana ini, mas madudunong magpalakaw kan mga pagsadiri ninda kisa mga aki nin liwanag.
Nagpadago si Jesus sa pagtaram.
Kaya sinasabihan ko kamu, gamito nindo ang mga kayamanan sa kinabana ini, nganing makakoakamunin mga katuod. Maubos man iyan, may mapadagos pa sa indo sa erokan na mayong katapusan. An maimbud sa dikit na bagay, maimbud man sa dakul. An madaya sa dikit na bagay, madaya man sa dakul. Kaya kunda e kamu mapapaniwalaan kan kayamanan sa kinabana ini, si isay an mapaniwala sa indo kan tunay na kayamanan. Kunda e kamu mapapaniwalaan kan sadirinin iba, si isay an matao sa indo kan talagang para sa indo. Mayong surugoon na makakapaglingkod sa duwang kagurangnan. Huli ta ikakaungis niya ang saro asin mamumutan niya ang saro. Magigin maimbud siya sa saro asin pag-uulog-ulogon ang saro. Dai kamu makakapaglingkod sa Diyos sa kasakayamanan.
Nadangog inigabos kan mga pareseyong makikwarta, kaya pinagngisihan ninda si Jesus. Alagad sinabihan sinda ni Jesus,
kamu ang mga nagpapakamatanos sa atubang nin mga tao. Alagad aram nin Diyos ang nasa puso nindo. Huli ta ang pinapahalagahan nin mga tao, ikinakaungis nin Diyos. Ang katugunan ni Moises, saka ang mga kasuratan kan mga propeta, nagdanay sagkod sa panahon ni Juan Bautista. Magpuon ka iyan, ipinaghuhulit na ang marhay na bareta dapit sa kahadian nin Diyos, asin ang gabos nagpipirit na makalaog diyan. Alagad mas pasil na mapara ang langit saka ang daga. Kikan mawaraan nin halaga, maski ang pinakasadit sa nang punto kang katugunan. Ang lalaking magsuhay sa agumdangan magagum nin iba, nagkakasala nin adulterio. Ang lalaking magagum sa babaeng sinuhayan, nagkakasala man nin adulterio. Igwa kaid tunin sarong mayaman, mga mamahalon ang gubing niya asin masisiram ang mga kinakakan arual daw. May saruma na dukha na ang ngaran Lazaro. Pano nin lugad ang hawak niya. Danay siyang nakatukaw sa may pintuan kan mayaman. Nagmamauot na makakakandawa kan mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. Lain pa kaiyan, rinaranihan asin dinidilaan kan mga ayam an mga lugad niya. Nagadan ang dukha asin dinarasiya kan mga anghel sa kataid ni Abraham. Nagadan man ang mayaman sa kailinubong. Kan nasasakita na ang mayaman duman sa Hades, nagtangad siya asin nahiling niya sa harayo si Abraham, saka si Lazaro sa kataid kaini. Kaya nagkurahaw siya, Amang Abraham, kahiraki man ako. Suguan man si Lazaro na idutdut ang muro niya sa tubig. Tanganing paliputan ang dila ko. Huli ta nasasakitan ako nin makuri sa kalayong ini. Alagad sinabihan siya ni Abraham, Aki ko, girumduma na kan nabubuhay ka pa sa daga, nakamtan mo ang gabos na kaginhawahan, mantang si Lazaro anas pagtios.
Ngunyan, nasa kaginhawahan siya digdi mantang ika nagtitios. Lain pa ka iyan, igwang hararom na ampa sa pagultanan ta. Tanganing day makabalyo dyan anyaon digdi, asin day makabalyo digdi anyaon dyan. Nagsabian mayaman, kunsiring amang Abraham, nakikimahirak ako sa imo na isubol mo si Lazaro sa harungnin sa kong ama. Huli ta igwapa ako dumanin limang tugang na lalaki. Padumanon mo siya nganing patanidan sinda. Tatibaad makadigdiman sinda sa lugar na inining kasakitan. Alagad sinabihan siya ni Abraham, yaon sa inda si Moises, saka ang mga propeta. Kaya dapat na magdangog sa inda ang mga tugang mo. Nagsimbag an mayaman. Dai, amang Abraham, alagad kun may sarong mabuhay liwat na magduman sa inda, mabakli sinda. Sinabihan siya ni Abraham, kunda isinda magdangog kay Moises, asin sa mga propeta, dai man sinda matubod maski pa may mabuhay liwat sa mga gadan.
Lucas, Kapitulo 17. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulo,
maabot ng God ang mga pagsugot. Alagad herak man sa taong nagiging dahilan nin pagkakasala. Marahay pang tagulnudan siya sa liog nin gapong gilingan, dangan ihulog sa tahaw kan dagat. Kikan magin siyang dahilan nin pagkakasala kan mga saradit na ini. Kaya mag-ingat kamo. Kung antugang mo magkasala sa imo, sagwion mo siya. Kung magbakli siya, patawada. Maski pa pitong beses siyang magkasala sa imo sa laog din sarong aldaw, asin pitong beses man siyang magsabi, nagsusulsul na ako, dapat mo siyang patawadon.
Nagsabi sa kagurangnan ang mga apostol,
pakusuga ang samong pagtubod.
Sinabihan sinda kan kagurangnan,
kunigwa kamunin pagtubod na siring kan pisugnin mustasa, masasabihan nindu ining kahoy na si kumuro, magabot ka, dangan makatanom sa dagat, asin makuyog iyan sa indo. Halimbawa, igwa kamunin surugoon na nag-aarado o nag-aataman nin mga karniro. Pag-abot niya hali sa uma, aalokon daw nindo siyang magkakan? Dainanggad, kundi inian sasabihon nindo sa iya, andamaan sa kong pamanggihan, dangan magsangli ka asin maglingkod sa ko mantang nagkakakan ako. Pakatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon, huli ta kinuyog niya ang ipinagbuot sa iya. Dai, arog man kamo kaiyan. Kung nagibo na nindo at ipinapagibo sa indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kami, ginibumisanaan sa mong katungdan.
Kanpasiring si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdulunan kan Samaria asin Galilea. Palaog na siya sa sarong baryo kan sabaton siya nin sampulong dauton. Nagtindog sinda sa harayo asin kuminurahaw,
Jesus! Kagurangnan! Kairakiman kami!
Nahiling sinda ni Jesus asin sinabihan,
lakaw! Pumahiling kamo sa mga padi.
Sa dalan pasana, nagkarilinigan na sinda. Ang saro sa inda, pakahiling na naliniga na siya, nagbalik na nag-uumaw sa Diyos sa makasog na tingog. Nagdapa siya sa atubangan ni Jesus sa kanagpasalamat, ang tawong ini Samaritano. Naghapot si Jesus,
bakong sampulo ang narahay? Hain ang siyam. Taandaw taandayuhan sa nang ini ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos.
Dangan sinabihan siya ni Jesus,
tumindog ka, puli na. An sa imong pagtubod iyo ang nagpaumay sa imo.
Sarong aldaw, hinapot si Jesus kan mga pariseo kuno arin maabot ang kahadian ni Diyos. Nagsimbag siya,
ang kahadian ni Diyos madatong na mayong tanda na mahihiling. Mayong makakapagsabi, yaon digdi o yaon duman. Huli ta ang kahadian ni Diyos yaon sa indo.
Dangan nagsabi siya sa mga disipulo,
maabot ang panahon na mamauto nindong mahiling ang saro kan mga aldaw kan aki nin tao. Alagad da inindo iyan mahihiling. Iguanin masabi, yaon duman o yaon digdi. Alagad da'y kamu magtubod, da'y kamu magsunod sa inda. Siring na ang kikilat minasilyab hali sa sarong puro, sagkod sa ibong napurukan kalangitan, arog man kayan ang pag-abot kan aki nin tao. Alagad kay puan nga una siyang magtius nin dakul na kasakitan,
dangan isikwal kan henerasyon na ini. Kung ano ang nangyari kan panahon ni Noe, iyuman ang mangyayari sa mga aldaw kan aki nin tao. Kan panahon na ito, sige sanaan karakanan, irinuman, asin araguman kan mga tao sagkod sa aldaw na si Noe, naglaog sa arka. Dangan nagabot ang baha, asin nalamos sindagabos. Siring man ang nangyari kan panahon ni Lot. Nagkarakan sinda, nagirinom, nagbakal, nagpabakal, nagtanom asin nagtugdok nin harong. Alagad kan aldaw na maghali si Lot sa Sodoma, naguranin kalayo sa kaasupre, nagadan sindagabos. Arog man kaayan sa aldaw na magpahiling ang aki nin tao. Sa aldaw na iyan, ang tawang nasa atop dahil na dapat maglaog pa sa harong, tanganing magkuakan sa iyang mga gamit. Ang taong nasa uma, dahil na dapat magpuli sa iyang harong, girumdumanindo ang agom ni Lot. Ang buot magligtas kan sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. Ang mawaraan kan sa iyang buhay, magkakamit ka iyan. Sinasabihan ko kamo, sa bangging iyan igwanindo ang tao na maturog sa sarong higdaan. Ang saro kukuahon, ang saro iwawalat. Duwang babae ang magtatabang sa paggiling, ang saro kukuahon, ang saro iwawalat. Duwang lalaki ang magtatrabaho sa uma, ang saro kukuahon, ang saro iwawalat.
Naghapot ang mga disipulo.
Sa inini mangyayari, kagurang nan.
Nagsimbag si Jesus.
Kun sain ang bangkay, duman man matipon ang mga uwak.
Lucas Kapitulo 18. Dangan nag-usipon sa inda si Jesus nin sarong parabola, tanganing tukduan sinda na danay na mamibi, asinda imahalian nin paglaom. Nagsabi siya,
may sarong hukom sa sarong banwaan na dai natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na si isay man na tao. Igwaman sa banwaan na idto nin sarong babaeng balo, na nagpaparabalik-balik sa hukom na ini, huli ta naghahagad nin tabang, sa kaso niya tumang sa sarong kaiwal. Haloy nang nagparasayo maan hukom, alagad sa kahuri-hurihi, nagsabuot siya, dawa day ako natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na si isay man na tao, alagad huli ta day ako inuuntukan kan balong ini, gigibun ko na sana ang hinahagad niya, tanganing day na niya ako pagpurisawon.
Nagsabi pa ang kagurangnan,
dangugan nindu ang sinabi kan hukom na maraot, dahil daw itataon ni Diyos ang katanusan sa sayang mga pinili na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi? Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda? Alagad pagdigdikan aki nin tao, makakakua daw siya nin pagtubod sa kinaban?
Inusipon man ni Jesus ang parabolang ini sa mga taong naghuhuna na sinda marahay as inagbimelos sa iba.
May duwang taong nagduman sa templo tanganing mamibi. Ang saro pariseyo as in ang saro parasingil din buhis. Nagtindog ang pariseo asin namibi nin siring. O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo. Huli ta ba ko akong arog sa mga parahabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man akong arog sa taong ini na parasingil nin buhis. Nag-aayuno ako nin duwang beses sa simana saka nagtataw ako sa imo nin himuluan kan gabus kong hinanapan. Alagad ang parasingil nin buhis na nakatindog sa harayo. Dai nangangahas magtangad sa langit. Kundi tinutumbok ang sa iyang daghan asin nagsasabi, O Diyos ko, kahiraki man ako na sarong para kasala. Sinasabihan ko kamo, na ang lalaking ito mapuling matanos kisa pariseyo. Huli ta ang nagpapalangkaw, ibababa. Alagad ang nagpapakumbaba, ilalangkaw.
May nagkapirang tao na nagdarakan sa indang mga aki kay Jesus tanganing sa iyang bindisyonan. Nahiling sindakan mga disipulo kaya inanggutan sinda. Alagad inapod ni Jesus ang mga aki saka nagsabi,
pabayain nindong magdulok sa kuan mga aki. Dahil nindo sinda pag ulangon, huli ta sa mga arog sa indaan kahadian ni Diyos. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, ang sisay mana dahil umako kan kahadian ni Diyos, siring sa aking sadit, dahil nanggad makakalaog dyan.
Hinapot si Jesus kan sarong lider na Hudyo,
marahay na maestro. Ano ang dapat kong gibuhon? Tanganing makamtan ko ang buhay na daing katapusan.
Sinimbag siya ni Jesus.
Ta daw ta inaapod mo akong marahay. Mayong marahay kundi ang Diyos sana. Aram mo ang mga tugon. dai ka magsambay, dai ka maggadan, dai ka maghabon, dai ka magsaksinin putik, galangan mo ang sa imong ama asin ina.
Nagsimbag ang lalaki.
Kinukuyog ko na iyan gabos. Puon kan ako aki pa.
Kan madangog ini ni Jesus, sinabihan niya ang lalaki.
Saro pang bagay ang kaipuhan mong gibuhon. Ipabakal mo ang gabos mong rugaring, saka ipanaumo ang kabaklan sa mga dukha. Asin magkakaigwa ka ng kayamanan sa langit. Pakatapos, magbalik ka asin sumunod sa ko.
Alagad kan madungog ini kan lalaki, namundo siya, huli tamayaman siya. Nahiling ni Jesus na namundo ang taong ito, kaya nagsabi siya,
masakit na gayo sa mga mayaman na makalaog sa kahadian ng Diyos. Mas pasil pa sa sarong kamilyo na makaagi sa labot ng dagom kisa sa sarong mayaman na makalaog sa kahadian ng Diyos.
Naghapot sa iya ang mga nakadangog.
Kung siring, sisay pala na makakaligtas.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Ang imposible sa tao, posible sa Diyos.
Danga nagsabi si Pedro kay Jesus,
binayaan me ang samuyang mga harong asin nagsunod sa imo.
Nagsabi si Jesus,
sa katotohan sinasabihan ko kamo, na ang sisay mana magbaya nin irokan, o agom, o mga tugang, o mga magurang, o mga aki huli sa kahadian nin Diyos, maako nin mas dakol sa panahon na ini, asin nin buhay na daing katapusan sa maabot na panahon.
Isiniblag ni Jesus ang 12 dangan sinabihan,
uya, nagtutukad na kita pasiring sa Jerusalem. Duman mauutob ang gabos na isinurat kan mga propeta dapit sa aki nin tao. Huli tay tataos siya sa mga pagano sa kapagtutuya-tuyaon, susupugon asin lulutaban. Hahampakunin da siya dangan gagadanon. Alagad si ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat.
Mayo sindang nasabutan maski arilman kan mga bagay na ini. Daininda nasabutan ang sa iyang itinaram, huli ta dai ininaabot kan sa indang isip. Mantang nagdadangadang si Jesus sa Jericho, may sarong lalaking buta duman na nakatukaw sa gilid kan tinampo, nakikilimos. Kan madangog kan buta ang kadakol na nag-aaragi, naghapot siya kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya na si Jesus na taga Nazareth nag-aagi. Nagkurahaw siya,
Jesus! Aki ni David! Kahiraki man ako!
Inanggutan siya kan mga taong nasa inutan asin pinaalo. Alagad urog siyang nagkurahaw,
aki ni David! Kahiraki man ako!
Naguntok si Jesus danga nagbuot na darahon sa iyan buta. Kanharani na sa iyan buta, hinapot niya,
ano ang buot mong gibuhon ko para sa imo?
Kagurangnan, buot kong makahiling.
Ang simbag niya, dangan sinabihan si ni Jesus,
makahiling ka. Ang sa imong pagtubod, iyo ang nagpaumay sa imo.
Nakahiling tulos siya, nagsunod siya kay Jesus na nagpapasalamat sa Diyos. Kan mahiling inikan mga tao, nagumaw sindagabos sa Diyos. Lucas, Kapitulo 19. Naglaog si Jesus sa Jericho, danga naglakaw paluwas. Igo duman sa Jericho nin mayaman, napuon kan mga parasingil nin buhis, na angaran sa kayo. Buot niyang mahiling si Jesus, alaga dain niya nahihiling, hulita hababa siya, asin hulita kadakol kan mga tao. Kaya nagdalagan siya sa inutan kan mga tao, danga nagsakat sa sarong kahoy na si Kumoro, tanganing mahiling niya si Jesus pag-agi duman. Pagtangod ni Jesus sa kahoy na ito, tinangad niya si Zacchaeus sa kasinabihan,
Zacchaeus, hilig dyan tulos, hulita sa harong mo ako madagos mo niya na aldaw.
Hidaling naghilig si Zacchaeus asin maugman niyang pinadago si Jesus sa iyang harong. Kan mahiling inikan mga tao, naggurumod-gumod sinda.
Ang taong ini nakikidago sa harong nin sarong para kasala.
Nagtindog si Zacchaeus saka nagsabi kay Jesus,
kagurangnan, itatao ko sa mga dukha ang kabanga kan mga rugaring ko, asin kun may nadaya ako, duwang dubli ang ibabayad ko sa iya.
Nagsabi si Jesus sa iya,
ngunya na aldaw nag-abot ang kaligtasan sa pamilyang ini. Huli taan taong inigikan man ki Abraham. Dahil taan aki inin tao nagdigdi sa paghanap asin sa pagligtas kan nawawara.
Mantang nagdadangog kay Jesus ang mga tao, nag-usipon siya nin sarong parabola. Harani na siya sa Jerusalem, kaya naghuna ang mga tao na madali nang mahayag ang kahadean nin Diyos. Kaya sinabihan niya sinda,
may sarong taong gikan sa ginagalangan na pamilya na naglakaw sa harayong lugar. Tanganing gibuho na hadi. dangan mabalik man sana. Bago siya naghali, inapod niya ang 10 kansayang mga surugoon. Tinauanin tigsararong bulawan na kwarta sa kasinabihan. Kapitalo nindo sa negosyo ang kwartang inimantang mayo ako. Alagad ikinakaungis siya kan mga kahimanwa niya. Kaya nagpadarasindanin mga sugo tanganing magsabi, habo ming maginhadi ang taong ini. Alagad ginibo man giraray na hadi ang taong ito, dangan nagpuli. Pag-abot niya, ipinapod niya ang mga surugoon na winalata niya ning kwarta, tanganing aramon kung piraan na ganan siya ninda. Nagdulok ang enot na surugoon asin nagsabi, kagurang nan, ang sarong bulawa na kwarta na itinaumos ako, nakaganan siya nin 10. Sinabihan niya ang surugoon, tama ang ginibo mo, marahay na surugoon. Huli ta maimbud ka sa mga sadit na bagay, gigibuon ta kang kagsakop nin 10 syudad. Nagdulok ang ikaduwang surugoon asin nagsabi, kagurang nan, ang sarong bulawa na kwarta na itinaumos ako, nakaganan siya nin 5. Sinabihan niya ini, gigibuhon ta kang kagsakop nin 5 syudad. Ang sarupang surugoon nagdulok asin nagsabi, kagurang nan, uyaan sa imong bulawa na kwarta. Tinungkusan ko ini sa panyo. Huli ta natakot ako sa imo dahil ta maisip kang tawo. Kinukuha mo ang bako mong pinagpagalan, asin nag-aanik kan bako mong itinanom. Dangan sinabihan kan hadi ang surugoon na ini, maraot kang surugoon, papadusahan ta ka siring sa itinaram mo. Aram mo pala na maisip ako, kinukuha ko ang bako kong pinagpagalan sa kanag-aanik ang bako kong itinanom, ta daw tadaim mo idiniposito sa bangko ang kwarta ko. Pagbalik ko, igwan ako ta ininin tubo pagko ako. Dangan sinabihan niya ang mga yaon duman. Kuahan nindo sa iya ang bulawa na kwarta dangan itaon nindo sa igwang 10. Nagsabi sinda, kagurang nan, igwa na siyang 10. Sinasabihan ko kamo, ang simbag niya. Ang si isa'y mana igwa, tatawan pa nin mas dakul. Alagad ang si isa'y manamayo, kukuahan pa maski kang kadikit na sadiri niya. Dapit naman sa mga kaiwal kong habong mag-ako sa ko bilang hadi. Darahon nindo sinda digdi asin gadanon sa atubangan ko.
Pakatapos niyang magtaram kaini, nag-enot si Jesus sa pagtukad sa Jerusalem. Kanituon na siya sa bukid nin mga oliba, harani sa Betfage asin Betania, sinugo niya ang duwa sa mga disipulo niya sa katinugon.
Dumuman kamo sa baryong masunod. Pag-abot nindo duman, mahihiling nindo ang sarong asno na nakagakod asin dai pa lamang nakabayuhan. Hubadan nindo iyan dangan darahon digdi. Kun may maghapot sa indo kun ta daw ta hinuhubadan nindo, sabihan nindo na kaipuhan iyan kan kagurangnan.
Kaya nagduman sinda sinako aan asno siring sa sinabi ni Jesus. Mantang hinuhubadan ninda ang asno, hinapot sinda kan mga kagsadiri.
Ta daw ta hinuhubadan nindo iyan.
Kaipuhan ini kan kagurangnan.
Ang simbag ninda. Dinaran ninda ang asno kay Jesus. Kinamadirohan ninda ang asno kan sa indang mga alikboy dangan pinalunad si Jesus. Mantang nangangabayo siya, binibiklad kan mga tao ang sa indang mga alikboy sa tinampo. Kanagdadangadan na siya sa Jerusalem, palugsot hali sa bukid nin mga oliba, ang gabos na disipulo nagpuon magpasalamat asin mag-umaw sa Diyos sa makusog na tingog, huli kan gabos na makangangalas na bagay na nahiling ninda. Ang sabi ninda,
paladan ang hadi na minadigdi sa ngaran nin kagurangnan, natuninungan sa langit asin kamurawayan sa kaitaasan.
Dangan sinabihan si Jesus ka nagkapirang pareseyo na kaibakan mga tao.
Maestro, sawayon mo ang sa imong mga disipulo.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Sinasabihan ko kamo, kunday sinda maggirong ang mga gapo na an makurahaw.
Kanharani na si Jesus sa syudad, asin natataknaw na niya ini, tinangisan niya ang syudad. Ang sabi niya,
kun aram mo pa sana sa aldaw na ini ang mga kaipuhan para sa katuninungan, alagad da imo iyan nahihilingon niyan. Huli ta maabot ang panahon na papalibutan kanin mga ulang kan mga kaiwal mo. Tatalikupan kaninda asin lalaumon. Rurunutun kaninda sagkudan sa imong mga aki. Mayo sindang itatadang gapo na nakapatong sa kapwa gapo. Huli ta da imo minidbid ang panahon kan pagdalaw nin Diyos sa imo.
Naglaog si Jesus sa templo sa kainalaw paluwas ang mga paratinda. Sinabihan niya sinda,
nasusurat, ansa kong harong, harong nin pamibi. alagad ginibon nindo ining lungib nin mga parahabon.
Nagtukdo sa Jesus sa templo aru-aldaw. Hininguwang ipagadan siya kan mga puon na padi, kan mga paratukdo kan katubunan, asin kan mga lider kan banwaan. Alagad mayo sindang nakuang paagi, hulitaan mga tao padagos na naghihinanyog sa saiyang tataramon. Lucas Kapitulo 20. Sarong aldaw, mantang sa asosyaon sa templo, nagtutukdo sa mga tao as naghuhulit kan marhay na bareta, nagabot ang mga puon na padi, saka ang mga paratukdo kan katugunan, kaiba ang kamagurangan. Hinapot ninda sa Jesus.
Sabihi daw kami, ano ang kapangyarihan mo sa pag-ibo kan mga bagay na ini? Si Isay ang nagtao sa imo kang kapangyarihan na ini.
Nagsimbag sa Jesus.
Hahaputon ko man kamo. Sa inhali ang kapangyarihan ni Juan sa pagbunyag? Sa Dios o sa tao?
Nagpasuruhay sinda.
Kung sabihon tang hali sa Dios, masabi siya, kung siring, taadaw taday kamo nagtubod sa iya. Alagad kung sabihon tang hali sa tao, gagapuon kita kan gabus na tao, huli ta minimidbid ninda si Juan na sarong propeta.
Kaya nagsimbag sinda na daininda aram. Sinabihan sinda ni Jesus,
kung siring, dai kuman sasabihon sa indo kun sa inhali ang kapangyarihan ko sa paggibukan mga bagay na ini.
Danga nag-usipon sa Jesus sa mga tao kan parabolang ini.
May sarong taong nagtanom sa sayang ubasan. Ipinaataman iyan sa mga tumatao. Danga nagduman sa ibang lugar asin haloy na nagbalik. Pag-abot kan tiggunuan kan ubas, sinugo niya ang saro niyang sorugoon, tanganing kuahon ang kahirasan niya sa mga tumatao. Alagad hinampak ka ng mga tumatao ang surugoon, dangan pinapuli na mayong dara. Kaya nagsugo giraray siya ning sarupang surugoon, alagad hinampak man ini kan mga tumatao. Sinupog dangan pinapuli na mayong dara. Nagsugo na naman siya ning ikatulong surugoon, alagad linugada ninda ini dangan pinahali. Nagsabi ang kagsadiri kan ubasan, ano ang gigibuhon ko? Marahay pang ang namumutan kong aki ang sugoon ko. Tiba at galangan ninda siya. Alagad kan mahiling siya kan mga tumatawo, nagurulay-ulay sinda. Iyo ini an aki kan kagsadiri. Gadanun ta siya tanganing mapasatuya an ubasan. Kaya ginuyod ninda siya paluwas sa ubasan sa kaginadan.
Dangan hinapot sinda ni Jesus.
Ano daw ang gigibuhon sa inda kan kagsadiri kan ubasan? Dudumanun niya an mga tumatawo, dangan gagadanun sinda. Pakatapos, ipapaataman niya sa ibaan ubasan.
Kan madangog ini kan mga tao, nagsabi sinda,
daiman lugod iyan mangyari.
Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan,
kung siring, ano ang kahulugan kan nasasabing ini sa kasuratan? Ang gapong isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmada na gapo. Ang sisay man na mahulog sa ibabaw kan gapong ini, magkakabaraak. Alagad ang si isay man na mahulugan kan gapong ini, marurunot.
Nasabutan kan mga partukdo kan katugunan, asin kan mga puon na padi, nasindaan pinapanungdan ni Jesus kan parabolang ito. Naghingawa sindang dakupon sa Jesus kan oras na iyan. Alagad natakot sinda sa mga tao. Kaya naghalat sinda nin ibang oportunidad na magibo iyan. Sinuhulan ninda ang nagkapirang tao na magsagin-sagin. Dangan isinubol ang mga ini na patuloksohon sa Jesus tanganing madara siya sa awtoridad asin kapangyarihan kan gobernador. Naghapot ang mga ini kay Jesus.
Maestro, arami na tama ang mga sinasabi sa mga itinutugdo mo. Arami man na mayo kang pinapalain na tao, kundi itinutugdo mo ang kabutan ng Diyos. Ngunyan, tugot daw sa satong katugunan na magbayad kita nin buhis kay Cesar o dai.
Alagad aram ni Jesus ang maraot nindang katuyuhan kaya nagsabi siya,
tauwi daw ako nin sarong kwartang pirak. Kisay na lalawgon asin ngara na ini.
Kay Cesar.
Ang simbag ninda. Sinabihan sinda ni Jesus,
kung siring, itaon nindo kay Cesar an kay Cesar. Asin sa Dios an sa Dios.
Dainanggad ninda na patalokso si Jesus sa mga sinabi niya sa atubang nin mga tao na pangalasinda kan mga simbag niya. Kaya aday sinda nakagirong. May nagduman kay Jesus ng mga saduseyo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat. Hinapot ninda si Jesus.
Maestro, nagsurat si Moises kay ning pagbuot para sa to.
Kun magadaanan sarong lalaki, dangan mabayaan an agumnya na mayong aki. Kaipuhan agumon kan tugang niyang lalaki an balo. Tanganing magkaaki sinda para sa nagadan niyang tugang. Igwa ka ito nin pitong magturugang na lalaki. An pinakamatuan nagagom, alagad nagadan na mayong aki. Inagom kan ikaduwa an balo, dangan kan ikatulo. Pareho ang nangyari sa pitong magturugang. Nagkagaradan sindagabos na mayo nin aki, dangan nagadan man ang babae. Ngunyan, sa aldaw nin pagkabuhay liwat, si isay sa indaan agom kan babaeng ini, huli tanagin agom siya nin dagabos.
Nagsimbag si Jesus.
Ang mga lalaki sa kamang babae sa panahon na ini, nag-aaragom asin nagpapaaragom. Alagad ang mga lalaki asin mga babae na maninigong buhayon liwat, para sa buhay na maabot, dai na maagom. Dai na sinda magagadan, hulit ang magiging arog na sinda sa mga anghel. Sinda mga aki nin Diyos, hulit ang nabuhay sinda liwat. Malinaw na pinatunayan ni Moises na ang gadan mabubuhay liwat. Sa kasuratan dapit sa naglalaad na sadit na kahoy, inaapod niyang kagurangnan ang Diyos ni Abraham, ni Isaak asin ni Jacob. Siya ang Diyos kan mga buhay, bako kan mga gadan, ang gabus na bubuhay sa iya.
Nagsabi ang nagkapirang paratukdo kan katugunan,
Maestro, marahay ang simbag mo.
Puon ka ito, dahil nasindan ng ahas na maghapot kay Jesus. Nagsabi si Jesus sa inda,
paano ninda masasabi na ang Kristo aki ni David? Huli ta si David mismo nagsabi sa libro kan mga salmo, ang kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw ka digdi sa tuuko. Sagkod nagibuhon kong tungtungan kan mga bitis mo an mga kaiwal mo. Kun kagurangnan ang apod sa iya ni David, paano siyang maging aki ni David?
Mantang nagdadangog kay Jesus ang mga tao, nagtaram siya sa iyang mga disipulo.
Magingat kamo sa mga paratukdo kan katugunan, nabuot maglibot na nakasulot nin halabang gubing, asin pagtawan nin galang sa mga plaza, buot nindang magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinagoga, asin magkabisiro sa mga bangkete. Inuubos nindaan mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan sa ginsagi na namimiibi nin halawig. Mas magabat an padusa sa inda.
Lucas, Kapitulo 21. Nangalagkalag si Jesus asin namasdan niya ang mga mayaman na naghuhulog kan sa indang mga dulot sa lalaganin limos kan templo. Namasdan man niya ang sarong dukhang babaeng balo na naghulog manin duwang kobring kwarta. Nagsabi si Jesus,
sa katotohan sinasabihan ko kamo, mas dakul ang ilinimus kan dukhang balong ini, kikan ilinimus nindagabos. Huli ta sindagabos nagtao kan sobra nindang kwarta. Alagad siya sa saiyang pagkadukha, nagtao kang gabos niyang ikabubuhay.
Nag-uurulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo na labi kagayon, huli kan mga mahalagang gapo asin kan mga dulot sa Diyos. Sinabihan sinde ni Jesus,
maabot ang panahon na mayo dianin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin sarupang gapo, ang gabos marurumpag.
Danga naghapot sinda,
Maestro, no arin ini mangyayari? Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na?
Nagsimbag si Jesus,
magingat kamo, day kamo magpadaya. Huli tadakul ang madigdi sa ngaran ko na magsasabi, ako ang Kristo, o nag-abot na ang oras. Day kamo magtubod sa inda. Day kamo matakot kun makadangog kamo nin mga gera sa kamang aralaban. An mga iyan dapat na mangyari nguna. Alagad bako pa iyan ang katapusan.
Padagos siyang nagpahayag,
an sarong nasyon malaban sa magkasinasyon. An sarong kahadian malaban man sa magkasikahadian. Malinog nin makusog, asin magkakaigwaning gutom sa kapeste sa manlain-lain na lugar. Magkakaigwanin makangingirhat sa kadarakulang tanda hali sa kalangitan. Alagad ba gumangyari ini gabos? Dadakupon asin papasakitan kamo. Dadarahon kamo sa mga sinagoga, saka sa mga bibilangguan. Iaatubang kamo sa mga hadi, asin sa mga kagsakop dahil sako. Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan marahay na bareta. Ibugtak na nindo sa sendong isip, nadai kamu mahadit kun paano kamu masimbag. Huli tatatawan ko kamunin mga tataramon asin kadunungan. Nadai masusudya o masisimbag kan sa indong mga kaiwal. ipapaaristar kamu masikan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo saka mga katuod. Ipapagadaninda ang iba sa indo. Ikakaungis kamu kan gabus na tao dahil sa ko. Alagad maski sarong buhok sa indong payo, dai mawawara. Kun makatagal kamu, makakamtan nindo ang buhay. Kun mahiling nindo ang Jerusalem na napapalibutan nin mga hukbo, aram na nindong madali na iyan rumpagon. Ang mga nasa Hudeya kaipuhan magdulag pasiring sa kabubuldan. Ang mga nasa syudad kaipuhan maghali. Asin ang mga nasa banwa dai na magduman sa syudad. Huli tayo iyan ang mga aldaw nin padusa. Tanganing mautob ang gabus na nasusurat. Herak man sa mga bados asin sa mga ina na may pinapasuso sa mga aldaw na iyan. Huli ta maabot ang makuring kasakitan sa kinaban asin ang padusa nin Diyos sa banwaan na ini. Ang iba magagadan sa gera. Asin ang iba dadarahon bilang mga bihag sa gabus na nasyon. Rurumpagon kan mga pagano ang Jerusalem sagkod na mautob ang panahon ninda. Magkakaigwanin mga tanda sa aldaw, sa bulan, asin sa mga bituon. Sa daga, mawawaranin paglaom ang mga nasyon dahil sa kusog kan hagubuhog kan dagat sa kadarakulang alon. Madidismayo ang mga tao sa takot sa paghurup-hurup kung ano ang maabot sa bilog na kinaban. Hulit ang mga kapangyarihan sa kalangitan matatanyog. Dangan mahihiling nindaan akinin tao na maabot sa sarong panganuron na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. Kun ang mga bagay na ini magpuon ng mangyari, tumindog dangan tumangad kamo. Huli ta madali na an sa indong kaligtasan.
Dangan nag-usipon sa Hesus sa inda kan parabolang ini.
Mas danindo ang kahoy na higera asin ang iba pang kahoy. Kun ang mga iyan mahiling nindo na nagdadaho na, aram nindo na haranina ang tig-init. Siring man, kung mahiling na nindong nangyayari ang mga bagay na ini, aram na nindo na madali nang mag-abot ang kahadian ng Diyos. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, mangyayari ang gabos na ini bago magadan ang henerasyon na ini. Mapapara ang langit asin ang daga, alagadan sa kong mga tataramon, dain ang God mapapara. Mag-ingat kamo tatibaad malugom kamo sa karakanan, irinuman, saka sa kahaditan kan buhay na ini. Asin biglang umabot sa indo ang aldaw na iyan, siring sa sarong siod. Huli ta maabot iyan sa gabos na tao sa bilog na kinaban. Kaya magpuka kamo sa gabos na oras. Danay kamong mamiibi na magkaigwa kamunin kusog. Tanganing makaligtas kamo sa gabos na mangyayaring iyan. Dangan makaatubang kamo sa aki nin tawo.
Nagtutok do seso sa templo aro aldaw. Pagkabanggi, minado man siya sa pagpahingalo sa bukid nin mga oliba. Duman na siya nagpapaaga. Amay pa aga-aga, minado man ang gabos na tao sa templo, nganing magdangog sa iya. Lucas, Kapitulo 22. Madali na ang piyesta kan tinapay na mayo nin libadura na inaapod Paskwa. Naghanap nin paagi ang mga puo na padi asin ang mga paratukdo kan katugunan kun paano ipagadan sa Jesus huli tatakot sinda sa mga tao. Dangan linog ni Satanas si Judas na inaapod Iskariote, nasaro kan dosing disipulo. Kaya naglakaw si Judas asin kinaulay ang mga puo na padi sa kan mga opisyal kan mga bantay sa templo kun paano niya ikapasaluib sa inda sa Jesus. Naugma sinda asin nagkaoruyo na tawan sinin kwarta. Naguyon kaiyan si Judas kaya puon kaidto. Naghanap na siya ng oportunidad na ikapasaluib sa Jesus na dai naiisihan kan mga tao. Uminabot ang aldaw kan piyesta nin tinapay na mayo nin libadora. Aldaw nin pagbuno kan kordero para sa Paskwa. Sinugo ni Jesus si Pedro asin si Juan sa katinugon.
Dumuman kamu asin andamo nindo ang satong pamanggihan sa Paskwa na satong kakakanun.
Sain mo buot na andamon ini?
Anhapot ninda. Sinabihan niya sinda.
Paglaog nindo sa syudad, sasabaton kamo nin sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sumunod kamo sa iya, sagkod sa harong na dagusan niya. Dangan sabihan nindo ang kagharong. Pinapahapot ka kan maestro kung sain ang kwartong kakakanan niya kan pamanggihan sa Paskwa, kaibaan sa iyang mga disipulo. Ipapahiling niya sa indo ang sarong dakulang kwarto sa itaas na andam na. Duman nindo andamon ang satong kakanon sa Paskwa.
Nagduman sinda.
Nahiling ninda ang gabos siring sa sinabi sa indi ni Jesus, inandam ninda ang pamanggihan sa Paskwa. Kan oras na, nagtukaw sa Jesus sa lamesa, kaiba kan sa iyang mga disipulo, sinabihan niya sinda,
haloy ko nang pinagmauot na magkakan kaiba nindo, kaining pamanggihan sa Paskwa, bago ako magsakit. Huli ta sinasabihan ko kamo, day na nanggad ako makakan kaini sagkod na mautob ini sa kahadean ng Diyos.
Dangan kinuon ni Jesus ang sarong kalis, nagpasalamat sa kanagsabi,
ako anindo ini, asin uminom kamo gabos, sinasabihan ko kamo, day na ako mainom nin arakan ubas, sagkod na dumatong ang kahadean ng Diyos.
Dangan nagkuasin ng tinapay, nagpasalamat, binaraak, itinausa sa iyang mga disipulo asin nagsabi,
ini ang sakong hawak na itinatao para sa indo, gibuhon nindo ini sa pagrumdum sako.
Siring man, pakakakaninda, itinaon niya sa inda ang kalis sa kanagsabi,
ang kalis na ini iyo ang bagong tipan sa sakong dugo na pinabulos para sa indo. Alagad ang nagpapasaluib sako kasabay ko sa pagkakan. Huli ta magagadanan aki nin tao, siring sa binuot nin Diyos. Alagad hirak man sa taong mapasaluib sa iya.
Danga nagharaputan sinda kung si isa isa sa inda ang magibo kaini. Nagpasuruhay ang mga disipulo kung si isa isa sa inda ang mimidbidon na pinakadakula. Nagsabi si Jesus sa inda,
ang mga hadi kan mga pagano may kapangyarihan sa sindang mga nasasakupan. Asin ang mga kagsakop inaapod na para tabang nin mga banwaan. Alagad ba kung siring kaini ang dapat na mangyari sa indo? Ata ngani ang pinakadakula sa indo, dapat na magin siring sa kangudhan. Ang leader dapat na magin siring sa naglilingkod. Huli ta si isay ang mas dakula, ang nagkakakan o ang naglilingkod sa iya. Baku daw ang nagkakakan, alagad yaon ako sa indo bilang paralingkod. Kamu ang nakidumamay sa kuya sa mga kasakitan ko. Kaya siring na tinatagamahan ako kan sa kong ama nin sarong kahadean. Tinatagamahan ko man kamu nin lugar. Makakan sa kamainom kamong kasabay ko sa kahadean ko. Matukaw kamu sa mga trono sa paghukom sa 12 tribo nin Israel.
Nagsabi pa ang kagurangnan,
Simon, Simon, danguga ako. Hinagad ni Satanas na saligsigon kamu, arog sa trigo. Alagad Simon, ipinamikbita ka na day magluyaan sa imong pagtubod. Nganing pagbalik mo sako, pakusugon mo ang sa imong mga tugang.
Nagsimbag si Pedro,
kagurangnan, andam akong mag-iba sa imo sa bilangguan asin sa kagadanan.
Nagsimbag si Jesus,
sinasabihan ta ka Pedro, ngunyan mismong banggi bago magturaok ang manok, tulong beses kang manigar na midbid mo ako.
Dangan sinabihan sinda ni Jesus,
kansuguon ko kamo na mayong darang pitaka, bag o sandalyas, nagkulang daw kamo nin anuman?
Dai!
Ang simbag ninda, nagsabi si Jesus,
alagad ngunyan, ang sisay man sa indo na igwanin pitaka o bag, dapat na magdara ka iyan. Ang mayo nin espada, dapat ipabakal ang gubing niya tanganing bumakal ning espada. Huli ta sinasabihan ko kamo, dapat na mautob sako ang sabi sa kasuratan, ibinilang siya sa mga kriminal. Dahil taan gabos na isinurat, dapit sako, nauutob na.
Nagsabi ang mga disipulo,
kagurangnan, may duwang espada digdi.
Tama na yan.
Ang simbag niya, naghali si Jesus sa syudad, asinsiring sa dating kinaugalian niya, nagtukad siya sa bukid nin mga oliba. Nagsunod sa iya ang mga disipulo. Pag-abot duman, sinabihan niya sinda,
mamibi kamu nganing dae kamu madaog nin sugot.
Danga nag-orinutan siya sa inda na may sarong daklag nin gapo ang distansya, asin nagluhod sa kanamibi. Nagsabi siya,
ama, kun buot mo, irayo mo sako ang kalis na ini. Alagad ba kung ang kabutan ko, kundi ang kabutan mo ang kukuyugon.
Dangan may nagtungang sarong anghel hali sa langit tanganing pakusugon ang buot niya. Sa makuring kamunduan na mibisyanin mas maludok ang sa iyang gaanot garudugo na nagtatagdo sa daga. Pakatapos ng mangidi, nagbalik siya duman sa mga disipulo asin naabutin niyang tururog ang mga ini huli sa saindang kamunduan. Nagsabi siya sa inda,
ta daw ta nagtuturog kamu,
magbangon kamu asin mamibi, tanganing dae kamu madaog nin sugot.
Nagtatarampas si Jesus kan umabot ang dakol na tawo na pinapanginutan kan saro sa 12 disipulo an inaapod na Judas. Dinulok niya si Jesus nganing hadukan. Alagad nagsabi si Jesus,
Judas, papasaluiban mo an aki nin tawo sa paagi nin sarong haduk?
Kan mahiling kan mga disipulo na kaiba ni Jesus kung ano ang mangyayari, naghapot sinda.
Ano, kagurangnan? Manigbas na kami?
Dangan tinigbas kan saro sa indaan uripon kan halangkaw na padi. Napalungan ito kan tuong talinga. Alagad sinaway sinda ni Jesus.
Tama na.
Dangan dinutaan niya ang talinga kan uripon asin na umayan ini. Dangan silabihan ni Jesus ang mga puon na padi, ang mga opisyal kan mga bantay sa templo, asin ang kamagurangan na nagduman sa pagdakop sa iya.
Kay puan pa daw na magdigdikamong may darang mga espada asin mga pamukpok, nagaro ako sarong bandido? Arual daw yaon ako sa templo kay banindo. Alagad da inindo ako dinakop. Alagad oras ininindo, asin kan kapangyarihan in kadikluman.
Dinakop ninda si Jesus sa kadinera sa harong kanhalangkaw na padi. Nagsunod si Pedro sa harayo. May kalayong inamak sa tahaw kan patio, asin nakitukaw si Pedro sa mga tawong nakatukaw sa palibot ka iyan. Nahiling siyang nagtutukaw kan sarong surugoon na babae, pinagparamaanan siya sa kanagsabi,
ang taong ini kaiba man ni Jesus.
Alagad pinagnigaran ini ni Pedro,
babae, dai ko siya midbid.
Dai nahaloy, sarong lalaki ang nakahiling sa iya, dangan nagsabi,
sarok ka man sa inda.
Alagad nagsabi si Pedro,
bako ako.
Pakalihis nin may sarong oras, may sarong lalaki na nag-insistir,
talaga man ang God na ang taong yan kaiba ni Jesus. Hulita, taga-Galilea man siya.
Alagad nagsimbag si Pedro,
lalaki, dahil ko aram ang pinagsasabi mo.
Nagtatarampas siya kan biglang magturaok ang manok. Nagsalingoy ang kagurangnan asin hiniling si Pedro. Dangan nagirumduman ni Pedro ang mga tataramon kan kagurangnan kan siya sabihan,
bago magturaok ang manok mo niya nabanggi, tulong bisis kang manigar na midbid mo ako.
Nagluwa si Pedro sa kanagtangis nin mapait. Pinagtuya-tuya sa kahinampak si Jesus kan mga nagbabantay sa iya. Tinahuban ninda ang sa iyang mga mata, dangan hinapot.
Ukudan mo, si Isay ang nagsampaling sa imo.
Asin kung ano-ano pang mga sinabi ninda, tumang sa iya. Pagkaaga, nagtiripon ang mga kamagurangan kan banwaan, ang mga puon na padi, asin ang mga paratukdo kan katugunan. Saka dinaran ninda si Jesus sa saindang konseho, hinapot ninda si Jesus,
sabihin daw kami kung ikaw man ang God ang Kristo.
Nagsimbag siya,
kun sabihon ko sa indo, dahi kamu matubod. Kun haputon ko man kamu, dahi kamu masimbag. Alagad puon ngunyan, ang akinin tao matukaw sa tuo kan makakamhan na Diyos.
Hinapot siya kan gabos,
kun siring, ika ang akinin Diyos.
Nagsimbag siya,
sinabi nindong ako.
Dangan nagpahayag sinda,
dayta nakaipuhan ang mga saksi, kita na mismo ang nakadangog kan sa iyang itinaram.
Lucas Kapitulo 23. Nagtindog ang bilog na konseho asin dinira sa Jesus sa atubang ni Pilato. Duman isinumbong sa ninda,
nadakop mi ang taong ini na sinusutsutan ang mga tao na magrebelde asin nagpapangalad kan pagbayad nin buhis kay Cesar, saka nagsabi na siya mismo ang Kristo na sarong hadi.
Hinapot siya ni Pilato,
ika ang hadi kan mga Hudiyo?
Ika na ang nagsasabi.
Ang simbag ni Jesus. Dangan sinabihan ni Pilato ang mga puon na padi asin ang mga tao,
mayo ako nin nakukuang kasalanan sa taong ini.
Alagad urog sindang nag-insistir,
nagpaparibok siya sa mga tao sa bilog na Hudeya, hulikan sa iyang katukduan. Nagpuon siya sa Galilea asin ngunyan, uya na siya digdi.
Kan madangog ini ni Pilato, naghapot siya kung taga-Galilea si Jesus. Kan maaraman niyang taga-Galilea si Jesus, ipinadaran niya ini kay Herodes na iyoan kagsakop sa rehiyon na ito. Si Herodes siya on sa Jerusalem kan panahon na iyan. Naugmanin marahay si Herodes kan mahiling niya si Jesus. Hulitan nadangog na niya ang dapit sa iya asin haloy na niyang buot mahiling si Jesus. Buot man niyang mahiling na magibunin mga milagro sa Jesus. Kaya pinagparahapot ni Herodes sa Jesus, alaga da iini nagsimbag. ang mga puunapadi, asin ang mga paratokdo kan katugunan, nagduman sa inutan sa kanagpahayag nin magagabat na sumbong tumang kay Jesus. Pinagulog-ulog sa kapinagbasang-basang sa ni Herodes, asin kan mga soldados kaini. Dangan sinuulutan siya nin magayo na gubing sa kaibinalik kay Pilato. Kanal daw man sa nang ito, naging magkatuod sa Herodes asin si Pilato na dating magkaiwal. Tinipo ni Pilato ang mga puunapadi, ang mga lider asin ang mga tao sa kasinabihan.
Dinaranindos ako ang taong ini, huli tas sabi nindo nagpaparimok siya sa mga tao. Hinapot ko siya digdi sa tubangan nindo. Alagad dai ko na patunayan na nagkasala siya kan mga isinumbong nindo tumang sa iya. Siring man si Herodes, kaya ipinabalik niya si Jesus digdi sa to. Mayon siya nin kinibo na maging dahilan, tanganing gadanon siya. Kaya ipapaampak ko siya, dangan bubutasan.
Lambang piyesta nin Paskwa, binubutasan ni Pilato ang sarong bilanggo na piliyon kan mga tao. Alagad nagkurahaw ang gabos na tao. Nabilanggo si Barabas huli sa kariribukan na nangyari sa syudad asin huli sa panggadan. Buot ni Pilatong butasan si Jesus, kaya nagtaramgiraray siya sa mga tao. Alagad nagkurahaw sinda.
Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!
Nagsabi si Pilato sa ikatulong beses,
Ta daw, anong karatan ang ginibo niya? Daya kong nakukuang anuman na dahilan tanganing gadanon siya. Kaya ipapampak ko siya dangan bubutasan.
Alagad urog sindang nagkurahaw na si Jesus ipako sa krus at sinautob ang siindang kahagadan. Kaya sinintensyahan ni Pilato si Jesus tanganing masunod ang kahagadan kan mga tao. Binutosan niya ang lalaking hinagad ninda, ang nabilanggo sa pagparibok sa kapanggadan. Dangan itinao sa inda si Jesus tanganing gibuhon sa iya ang buot ninda. Kan ilinuluwas ninda si Jesus hali sa palasyo, nasabat ninda ang sarong taga Sirene na ang ngaran Simon, na minaabot pa sana hali sa uma. Pinugol ninda ini. Ipinapaasan ang krus ni Jesus, dangan pinasunod sa hudyan ka ini. Dakol na tao ang nagsunod kay Jesus. Kabilang digde ang mga babae na nagtatangis sa kanaghahaya. Nagatubang sa inda si Jesus as sinagsabi,
Mga babaeng taga Jerusalem, dahil nindo ako pagtangisan kundi pagtangisan nindo ang sadiri nindo sa kaan sa indong mga ako. Huli ta maabot ang panahon ang mga tao magsasabi. Paladan ang mga babaeng baog, ang mga dai nagbadus asin ang mga dai nagpasuso. Sa panahon na iyan, ang mga tao masabi sa mga bukid, Rumpagin nindo kami, dangan sa mga bulod, Tambo na nindo kami, huli takun ang siring kaini, ginigibo ninda sa sarong kahoy na berde. Ano daw ang mangyayari sa kahoy na alam?
Ilinuwas maninda ang duwang lalaking kriminal na gagadanon ka iba ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na inapod ang bungo, ipinako ninda sa krus si Jesus. Siring man ang duwang kriminal, saro sa tuunya asin saro sa wala. Nagtaram si Jesus,
Ama! Patawada sinda, huli taday ninda aram, ang sandang ginigibo.
Pinagripahan kan mga soldados ang mga gubing ni Jesus tanganing pagbarangaon. Ang mga tawong yaon duman nagmamasid mantang ang mga lider na Hudyo nagtutuya-tuya sa iya. Ang sabi ninda,
Iliniktas niyan iba? Iligtas man niyangon niyan ang sadiri niyang buhay kung talagang siya ang Kristo, ang pinili ning Diyos.
Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados, nagranisinda sa iya, inalok nin suka sa kasinabihan.
Kun ika ng God ang hadi kan mga Hudyo, ligtasan ang sadiri mong buhay.
Igo ni nakasurat sa may pamayuhan niya, sa tataramo na Griego, Latin sa Kahebryo, inianhadi kan mga Hudyo. Pinagulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako.
Bakong ika ang Kristo, iligtas mo ang sadiri mo asin kami.
Ang sabi niya, alagad sinaway siya kan kaiba niya,
Dai ka, natatakot sa Diyos, sinintinsyahan ka man, arog sa iya. Tama ang sintensya sa to, huli sa ginibuta. Alagad mayo siyang ginibong sala.
Dangan nagsabi siya,
Jesus! Girumdumaman ako pag-abot mo sa imong kahadian.
Sinabihan siya ni Jesus,
"Sa katotohan, sinasabihan ta ka. Ngunyan mismo, makakaibata ka sa paraiso."
Kan maudto na, naguntok sa pagsaldang an aldaw asin nagdiklom an bilog na daga sagkod alas tres nin hapon. Dangan na banga sa tahaw an kortina na nasa laog kan templo. Nagkurahaw sa Jesus,
"Ama, sa mga kamot mo, idinudusay ko ang sakong espiritu."
Pakasabi niya kaini, nautsan siya. Kan anang nangyaring inimahiling kan kapitan na Romano, nagumaw siya sa Diyos saka nagsabi,
"Tutu man ang God na mayo ninsala ang taong ini."
Ang mga tao na nagtiripon sa paghiling kaini, kan mahiling anang nangyari, nagpuli na nagtutumbok ang sa indang daghan. Alagad nakatindog sa harayo ang mga katuod ni Jesus asin ang mga babaeng nagsunod sa iya magpuon sa Galilea. Nahiling ninda ang mga bagay na ini. May sarong lalaki na ang ngaran Jose na taga Arimatea, sarong banuaan sa Judea. Marahay sa kamatanos siyang tawo na naghahalat kan pag-abot kan kahadean ng Diyos. Kaayon siya kan konseho, alagad ay siya nag-uyon sa saindang mga plano asin mga gibo. Nagduman sa kipilato, dangan hinagad ang bangkay ni Jesus. Tinanggal niya sa krus ang bangkay, pinatos nin telang lino, dangan ilinubong sa daipa lamang ginagamit na lulubngan na tinuki sa gapo. Aldaw na Biyernes ito, asin mapuunaan aldaw na Sabat. Nagiba ki Jose ang mga babaeng nagsunod kay Jesus magpuon sa Galilea. Nahiling ninda ang linubngan asin kung paano ilinubong ang bangkay ni Jesus. Pakatapos, nagpuli sinda, dangan nagandam nin mga pahamot sa kamang panlahid para sa bangkay. Nagpahingalo sinda kan aldaw na Sabat, susog sa katugunan. Lucas Kapitulo 24. Alagad amay pa kan Domingong aga, nagduman ang mga babae sa lulubngan, daraan mga pahamot na inandam ninda. Nahiling ninda na nahali na ang gapong isinira sa lulubngan, kaya nagdago sinda sa laog. Alagad ay ninda na kuaan bangkay kan kagurang na Hesus. Nalilibong pa sinda, huli ka nangyari, kan biglang magtunga sa kataid ninda ang duwang lalaki na nakagubing puti na nagkikintab. Dahil sa makuring takot, nagdapa sinda sa daga. Sinabihan sinda kan duwang lalaki,
"Ta daw ta hinahanap nindo ang sarong buhay sa lugar kan mga gadan. Mayo siya digdi. Nabuhay na siya liwat. Girumduman nindo ang sinabi niya sa indo kan iduon pa siya sa Galilea. An aki nindawo kaipuha na itao sa mga parakasala. Ipako sa krus. Asin sa ikatulong aldaw, mabuhay siya liwat."
Dangan nagirumduman kan mga babae ang mga tataramo ni Jesus. Nagpuli sinda asin binaritaan kan gabos na nangyari ang 11 disipulo sa kan iba pa. Ang mga nag-usipon kaini sa inda, iyo si Maria Magdalena, si Juana, si Maria na ina ni Santiago, sa kan ibang mga babae na kaiba ninda. Alagad naghuna ang mga apostol na bakong totoo ang ibinarita kan mga babae, kaya day sinda nagtubod. Alagad nagdalagan si Pedro pasiring sa lulubngan. Paghiling niya sa laog, mayo siyang ibang nahiling kundi ang mga telang ipinatos sa bangkay. Nagpuli siyang nagngangalas kung ano ang nangyari. Kanaldaw man sa nang ito, duwa sa mga disipulo ni Jesus ang nagpasiring sa sarong baryo na ang ngaran Emmaus, na mga 11 kilometro ang rayo hali sa Jerusalem. Nag-uulay-ulay sinda dapit sa gabos na nangyari. Manta nag-uulay-ulay sinda sa kanagdidiskutiran, rinanihan sinda ni Jesus mismo dangan nakisabay sa saindang paglakaw. Mas kinahihiling ninda sa Jesus, daininda siya namimidbidan. Hinapot sinda ni Jesus,
"Ano ang pinag-uulayan nindo?"
Naguntok sinda na mamundo ang mga lalawgon. Ansaro sa inda na ang ngaran Cleopas nagsimbag,
"Ikasana sa mga nagdalaw sa Jerusalem, anday nakakaaram kan mga nangyari kaining mga huringal daw.
Anong mga pangyayari?"
Anhapot niya, nagsimbag sinda,
"Dapit kay Jesus na taga Nazareth. Saro siyang propeta na mapangyari sa gibo saka sa tataramon sa atubang nin Diyos asinin gabos na tao. Isinumbong siya kan samuya mga puon na padi asin mga kagsako. Tanganing masintensyahan siya ning kagadanan. Dangan ipinako siya sa krus. Siya ang pinaglauman mi na matubos kan Israel. Lain pa kan gabos na ini. Ngunya na ni katulong aldaw puon na mangyari ito."
Natikbahan kami kan nagkapirang babae siya sa mong pag-iriba na amay na nagduman sa lulubngan. asinda inahiling ang bangkay ni Jesus. Nagpuli sindang nagsasabi na nakahiling pasinda nin sarong bisyon nin mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. An ibang mga kaeriba may nagduman sa lulubngan asin napatunayan na totoo ang sinabi kan mga babae alagad din nida nahiling si Jesus.
Dangan sinabihan sinda ni Jesus,
mga lulong, mga kulang sa pagtubod sa gabos na sinabi kan mga propeta, bakong kaipuhan na magtios nguna ang Kristo kan mga bagay na ini, bago siya maglaog sa iyang kamurawayan?
Dangan ipinaliwanag sa inda ni Jesus ang sinasabi dapit sa iya sa gabos na kasuratan. Magpuon sa mga libro ni Moises sagod sa mga surat kan gabos na propeta. Kan harani na sinda sa baryo na sa indang dudumanan, sa Jesus garumalihis paduman, alagad pinugulan ninda siya.
Dahi ka na magpadagos, tasulnop na ang daldaw kasi nagdidiklom na.
Kaya nag-iba siya sa inda, nagtukaw sa pagkakan sa Jesus sa kaibahan ninda. Kinuha ni Jesus ang tinapay, binendisyonan, binaak sa kaitinaw sa inda. Dangan nabuksan ang mga mata ninda, asin namid bida ninda siya. Alagad bigla siyang nawara sa paghiling ninda. Nagulay-ulay sinda.
Bakong naglaad ang satong mga puso kan nagtataram siya sato sa dalan, asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan?
Kan oras man sanang iyan, nagbalik sinda sa Jerusalem. Naabutan ninda duman na tiripon ang 11 disipulo sa kaniba pang kairiba ninda. Nagsarabi ang mga ini.
Talagang nabuhay na liwat ang kagurangnan. Nagpahiling siya kay Simon.
Ipinaliwanag man sa inda kandua ang nangyari duman sa dalan, asin kung paanong namidbida ninda ang kagurangnan sa pagbaak ang tinapay. Nag-uusipon pa sinda kan mga bagay na ini, kan biglang nagtunga sa taho ninda sa Jesus, asin sinabihan sinda,
mapasaindo ang katuninungan.
Nakubhanan sinda asin nagkatarakot sa kanaghuna na sarong kalag ang nahiling ninda. Alagad sinabihan sinda ni Jesus,
taadaw ta nagkakamurong nan kamu sa takot. Taadaw ta nagdududa kamu. Hilingan nindo an sa kong mga kamot asin mga bitis. Ako mismo ini, kaputan nindo ako sa kahilingon. Hulit an kalag mayong laman asin mayong tulang. Ako igwa, siring sa nahihiling nindo.
Pakasabi niya kaini, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot sa mga bitis. Dai pasinda naniwala, huli sa kaugmahan asin sa pagnalas. Kaya sinabihan sinda ni Jesus,
may kakanon kamu digdi?
Tinaawan ninda siya nin inasal na sira. Kinuan niya ini sa kakinakan sa atubang ninda. Pakatapos, sinabihan niya sinda,
iyo ini ang mga sinabi ko sa indo kan kaiba pa nindo ako. Dapat mautub ang gabus na isinurat dapit sako sa katugunan ni Moises, sa kasuratan kan mga propeta asin sa mga salmo.
Dangan pinaliwanagan niya sinda, tanganing masabutan ninda ang mga kasuratan. Ang sabi niya,
iyo ini ang nasusurat, ang Kristo kaipuhan na magtios, dangan si katulong aldaw mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya ipaghuhulit sa gabos na tao, puun sa Jerusalem, ang pagbakli asin ang kapatawadan nin mga kasalan. Mga saksi kamu kan mga bagay na ini, ako ang mapadara sa indukan ipinanuga kan sa kong ama. Alagad maghalat kamu sa Jerusalem, sagkud na magabot sa induan kapangyarihan hali sa itaas.
Dangan ipinag-ibasinda ni Jesus sa luwas kang syudad sagkod sa Bitanya. Pag-abot ninda duman, initaas niya ang sa iyang mga kamot saka binindisyon ang sinda. Mantang binibindisyonan niya sinda, naghali siya asin dinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulo, panunin kaugmahan na nagbalik ang mga inis sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-uumaw sa Diyos.